Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda zo'rlangan qizlar yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Boku va Olmaota ortidan Toshkentda ham Rossiyaning jarasi bekor qilindi. Parijda elektr samokatlarni taqiqlash yuzasidan referendum o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura 4-aprel kuni Toshkentning Sergeli tumanida 27 yoshli ayol 3 bolasi va o'zini o'ldirgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarni tasdiqladi. Aniqlanishicha, 3-aprel kuni 19:20 Sergeli tumani 8-mavzedagi ko'p qavatli uyda yashab kelgan ayol 2 nafar o'g'li va 1 nafar qizini qasddan o'ldirish maqsadida 9-qavatdan birin-ketin derazadan tashlab yuborib, so'ngra o'zi ham oynadan sakrab o'z joniga qasd qilgan deyiladi bosh prokuratura bildiruvida. Bolalar 5, 4 va 1 yoshda bo'lgan. Dastlabki tergovda o'zi va bolalarini o'ldirgan ayolning Zangiota tumanidagi uyi 2022-yilning oktyabrida yonib ketgani va shu sababli u bolalari bilan onasining uyida yashab kelayotgani, ayolning eri esa hozirda umra ziyoratida ekani aniqlangan. iTicket chiptalar sotish xizmati 3-aprel kuni Toshkentda 20-21 mayda o'tkazilishi rejalashtirilgan Rossiyaning Jara festivali noma'lum muddatga qoldirilgani to'g'risida ma'lum qildi. Afsuslar bo'lsinki, jahondagi bugungi vaziyat keng qamrovli musiqa tadbirlarini o'tkazish uchun qulay emas, deyiladi iTicket bildiruvida. Ayni paytda iTicket Rossiya qo'shiqchilaridan iborat bo'lgan Jara festivali mamlakatlar va avlodlarni birlashtiruvchi quyosh, musiqa va do'stlik bayrami ekanini iddao qiladi va festival uchun sotib olingan chiptalarni Telegram orqali qaytarish mumkinligini bildirgan. Ozodlik radiosi 28-mart kuni Z batalyoni yoki Putin parastlar to'dasi deya tanqid qilinib, Ozarbayjon va Qozog'istonda taqiqqa uchragan Rossiyaning Jara musiqa festivali bu yil Toshkentda o'tkazilishi haqida xabar bergan edi. Jizzax viloyatida Baxmal tumanining bosh arxitektori o'z joniga qasd qilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabar Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan 3-aprel kuni tasdiqlandi. Prokuratura xabarnomasiga muvofiq Baxmal tuman qurilish bo'limi boshlig'i bosh arxitektor SHB'ning o'z joniga qasd qilganligi holati yuzasidan 2023-yil 13-mart kuni mamlakat jinoyat kodeksining 103-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan yuritilmoqda. Xitoy so'nggi 60 yilda ilk bor Janubiy Kuril orollari kimga tegishli ekani bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirdi. 1964-yildan beri Janubiy Kurildagi Iturup, Kunashir, Shikatan va Habomaya orollari Xitoy xaritalarida Rossiya tomonidan bosib olingan Yaponiya hududi sifatida ko'rsatilar edi. Bundan buyon esa Xitoy bu masalada betaraf pozitsiyada bo'ladi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi. O'tgan asrning 60-yillarida Janubiy Kuril orollarining Yaponiyaga mansubligi to'g'risida Xitoy kommunistik hukumati rahbari Mao Szedun qaror qabul qilgan edi. 20-21 mart kunlari Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Xitoy kommunistik partiyasi va mamlakat raisi Si Szinpin esa muzokaralardan so'ng Pekin Kuril orollari bo'yicha ziddiyatda u yoki bu tomonning pozitsiyasiga qo'shilmaydi va betaraf qoladi deb bildirgan. Parij meriyasi shaharda harakatlanish uchun elektr samokatlar ijarasini taqiqlash maqsadida referendum o'tkazdi. Bu tashabbus samokatlardan foydalanish oqibatida yo'l transport avariyalari ko'paygani ortidan ko'tarilgan edi. Referendumda Parijda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 8% aholi ishtirok etdi. Samokatlarni ijaraga beruvchi kompaniyalar ovoz beruvchilarni o'zlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi va referendum o'tkazilgan yakshanba kuni samokatlardan bepul foydalanish mumkinligini bildirdi. BBC'ning xabar berishicha, Parij shahar kengashi Lime, Tier va Dot shirkatlarining elektr samokatlarini ijaraga berish litsenziyasini bekor qilgan. Qozog'istonda energetika vazirligi benzin narxini 11%ga, dizel yoqilg'isi narxini esa 20%ga oshirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Markaziy kommunikatsiyalar markazida 3-aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda energetika vaziri Bolat Aqchulaqov ma'lum qildi. Bu qarorni u Qozog'iston va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi narx farqini kamaytirish zarurati bilan izohlagan. Agar hozir narxdagi farqni kamaytirmasak, yaqin orada yoppasiga yoqilg'i tanqisligiga duch kelishimiz mumkin. Bu holat sohani bundan buyon rivojlanishi uchun yo'llarini yopib qo'yadi va mamlakat energetika xavfsizligiga tahdid soladi, deya bildirgan Aqchulaqov. Qisman tan olingan Kosovo respublikasining sobiq prezidenti Hoshim Tachi sobiq Yugoslaviyadagi qurolli to'qnashuv chog'ida odam o'ldirish, qiynoq va ta'qiblarda aybdor emasligini bildirdi. Men mutlaqo aybsizman, dedi Tachi 3-aprel kuni Xagada boshlangan Kosovodagi harbiy jinoyatlar to'g'risidagi ish bo'yicha mahkama tinglovida. Boshqa 3 ayblanuvchi, Yoqub Krasnichi, Qadri Veseli va Rajab Salimi ham o'zlariga qo'yilayotgan ayblovni tan olayotgani yo'q. Tashi va bu 3 kishi 1990 yillar oxirida harbiy yo'l bilan Yugoslaviyadan mustaqil bo'lishga intilgan Kosovolik albanlarning harbiy birlashmasi bo'lmoq, Kosovo ozodlik armiyasi rahbariyatiga kirgan edilar. Yugoslaviya armiyasi va serb politsiyasining isyonkor Kosovodagi operatsiyalari paytida yoppasiga inson huquqlari buzilishi kuzatilgan. To'qnashuvlar chog'ida asosan Kosovolik albanlardan iborat 13 mingga yaqin kishi halok bo'lgan, yana millionga yaqin albanni mamlakatni tark etishga majbur qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiveradigan odamlar bor. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyachi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Parshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Parshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki, ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi. Va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali, pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игаларига нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Xorazmda zo'rlangan qizlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganchda oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 3 qizni zo'rlagan mulozimlarning yengil jazo bilan qutulgani o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ostin-ustun qilmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi Nemalchi uz axborot loyihasi asoschisi Irina Matveyenko 28 mart kuni mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyat mulozimlari tomonidan 10 oy zo'rlangani haqida yozdi. Faolga ko'ra, mulozimlar juda yengil jazo olgan. Ularga 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqish, yashash joyini tark etish taqiqlangan xolos. Matviyenkaning bu posti ijtimoiy tarmoq faollaridan tortib prezident qizi Saida Mirziyoyevani ham o'z ichiga olgan ulkan kampaniyaga turtki bo'ldi va bu kampaniya oy oxirida kutilayotgan konstitutsiyaviy referendum arafasida boshlandi. Urganch shahridagi 1-oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida Nemalchi.uz axborot loyihasi xabar qildi. Nemalchi.uz 2017-yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Uning faollariga ko'ra, qizlarni vasiylikka olgan oilaviy mehribonlik uyi rahbari 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha ularni amaldorlar bilan jinsiy aloqaga zo'rlab kelgan. 2021 yil may oyi boshida u o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan Azizani tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majburlagan. Qiz bunga qarshilik qilganda, mudira oshxonadan o'qlov olib keltirib, barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshladi. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan yotishga majbur qilib kelgan. Mehribonlik uyining egasi bu jinoyatga evaziga amaldorlardan moddiy rag'bat, jumladan eski printer, 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi, bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli va turli shirinliklar olgan. Nemalchi.uz axborot loyihasi saytida berilgan maqolada aytilishicha, 2022 yilning sentyabr oyida Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryozov bu jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ikki mulozimga 1.5 yildan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Cheklov esa maqolada keltirilishicha soat 22:00 dan 6:00 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etishni taqiqlashdan iborat. Oilaviy mehribonlik uyining direktori esa 5.5 yilga qamalgan. Voyaga yetmagan yetim qizlarni zo'rlagan mulozimlar haqidagi ilk xabar Nemalchi.uz loyihasining Telegram kanalida shu yil 31 mart kuni berildi. Batafsil tafsilotlar berilgan maqola axborot loyihasi saytida e'lon qilindi. Bu maqoladan ko'rinishicha voqea 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha sodir bo'lgan. Ilk sud 2022 yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Aybdorlarga qo'llanilgan jinoyat kodeksining moddalari 128-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 128(1)modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish, 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 209-modda mansab soxtakorligi. Nemalchi.uz axborot loyihasi faollariga ko'ra, mahkamalar yopiq o'tgan. Yuqorida tasvirlangan holatda ularga nisbatan yetarli jazomi? Afsuski, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Hech kim sabablar haqida o'ylashni xohlamaydi. Mamlakatimizda rozilik yoshi 16 yoshdan boshlanishini hamma unutgan ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan har qanday jinsiy aloqa nomusga tegish deb hisoblanishi kerak. Shu paytgacha bu voqea haqida matbuotda boshqa xabar berilmagan edi. Muhimi, 3 aprel tushdan keyin tarmoqlarni jumbushga solgan bu xabarni e'lon qilganidan 5 kun o'tib, Matviyenko afsusda ekanini bildirdi. Jazo jinoyatga yarasha qonunlarni o'zgartirish kerak. Biz shuning uchun kurashyapmiz. Men o'z pozitsiyamni aniq ifoda qila oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin bunga oydinlik kiritishga qaror qildim. Chunki mening postimdan so'ng odamlar chora ko'rmayotgani uchun davlatdan nafratlana boshlaganida o'zimni aybdor his qildim. Ishni boshidan beri kuzatib kelayotgan Irina Matviyenko so'nggi 5 kun ichidagi ziddiyatli chiqishlari va 6 oy avval sodir bo'lgan voqeani nega aynan hozir jamoatchilikka ochiqlagani sababini hozircha aytmadi. Ammo ozodlikning barcha savollariga tez orada javob berishini bildirdi. Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyi qizlarining zo'rlanishi tarmoqlarda jo'r ovozdagi jiddiy norozilikni o'rtaga chiqardi. So'nggi yillarda ko'zga ko'ringan taniqli blogerlar va tarmoq faollarining aksari voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan mulozimlar va ularga berilgan jazoni qoralay boshladi. Faollar ko'proq quyidagi jihatlarga urg'u berishdi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlagan shaxslarga berilgan jazoning yengilligi, bu shaxslarning katta lavozimdagi amaldor ekani, bu ikki mulozim ishlagan davlat idoralari, Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligining shu kunga qadar yengil jazoga e'tiroz bildirmagani, tarmoqlarni jumbushga keltirgan bu xabarning shu oy oxirida bo'ladigan referendum arafasida paydo bo'lgani. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar va Axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva ham zo'rlangan qizlar masalasida chiqish qildi. Mirziyoyeva O'zbekistonda oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi eshitilayotgani ortidan qizlarning zo'rlanishi voqeasi keng jamoatchilikka yetib bordi deb ta'kidladi. Xorazmdagi qizlarning amaldorlar tomonidan zo'rlanganiga oid xabardan so'ng tarmoqlarda ko'tarilgan favqulodda shov-shuvga rasmiy idoralarning reaksiyasi masalasi ham favqulodda oshig'ich bo'ldi. 1-aprel kuni Bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo hukmi ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Ammo bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, xabar tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi. 3-aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasining kassatsiya tartibidagi protesti kelib tushganini bildirdi. Unda 2022 yilning 27-dekabrdagi sud ajrimini Oybek Masharipov va Anvar Kuryazovga oid qismini bekor qilib, ishni qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rish so'ralgani aytildi. Ushbu protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida kassatsiya tartibida joriy yilning 6-aprel kuni Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Bosh prokuratura va Oliy sud zo'ravon amaldorlarga jazo berilganidan 6 oy o'tib, bu holat tarmoqlar tiriliga tushganidan keyingina sud qaroriga protest kiritgani ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Men hech shubha qilmayman, adliyadagilar ham, MCSdagilar ham Xorazm va respublika darajasida buni bilishgan. Nega o'shandayoq chora ko'rishmadi, protest kiritishmadi? Chunki tizimda amaldorga keskin jazo berish emas, kechirib yuborish yoki o'zaro kelishib, bittasini qurbonlikka so'yib yuborish, keyin ishni yopdi-yopdi qilish amaliyoti bor deydi voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik masalasini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalist. Ismi sir qolishi sharti bilan fikr bildirgan jurnalistga ko'ra, agar bu kabi jinoyat ishlari surishtirilsa, kalavaning uchi bunaqa zo'ravon amaldorlardan bir qanchasiga olib chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hozir har ikki idorada bizning bundan xabarimiz yo'q edi deb o'ltirgan amaldorlarning gapi rost ham deylik. Unda viloyat boshqarmasi rahbari darajasidagi shunday qabih jinoyatdan Toshkentdagi hamkasblar bexabar qoladigan darajada tizimda ahvol rasvo. Xullas, har qanaqa holatda yana shu tizimga taqalyaptimi? Buni o'nglash kerak va buning uchun ikkita oddiy ishni qilish kerak. Jazoni kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash. Gazeta UZ kolumnisti Yuriy Saruxanyan ham bu holatni tizimli muammo deb hisoblaydi. Uning fikricha, turli ijtimoiy muammolarni qoralashga qaratilgan kampaniyalarning vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi ortidan odatan hukumatning jamoatchilik diqqatini kun tartibidagi asl masaladan chalg'itish yoki boshqa bir populistik istagi turadi. Bunday tizim ishi ikkita mexanizmga tayanadi. Populizm va o't o'chirish, balandparvoz shiorlar, chiroyli bezalgan strategiyalar va doimiy ravishda eng yaxshi tajribalar joriy etilishini e'lon qilish ko'rinishidagi populizm orqali ish qobiliyati va ishtiyoqi yo'qligini yashirishga harakat qiladi. Uning harakatsizligi tufayli yuzaga kelgan ba'zi hodisalar jamoatchilik ongini jumbishga keltirib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirganda u o't o'chirish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Tizimning har qanday harakati boshqariladi va tepa bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi uning aksariyat vaqtini u uyquda o'tkazishiga olib keladi. Hatto o'zining funksional vazifalarini kerak bo'lganida emas, balki rahbariyatga yoqishi uchun bajaradi. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi O'zbekistonda anchadan beri mavjud va muttasil qoralab kelinadigan yana bir bahsli masalani yana yuzaga ko'tardi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llangan. Ya'ni aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda ayblanuvchilarga ushbu moddaning 1-qismi bilan jazo tayinlanishi kuzatiladi. Bunda jinoyatchilarga jarima to'lash va shartli jazoni o'tash jazosi tayinlanib, ular odatan qamoqqa tushmaydi. Xorazmdagi mehribonlik uyining 16 yoshar qizi qanday qilib umrida tanimagan bir amaldor bilan o'z istagiga ko'ra jinsiy aloqa qiladi? Bunga ishonish mumkinmi? Mehribonlik uyi emas, ko'chadagi qiz bo'lganda ham 16 yoshar qiz nimani biladi? Xo'p, u bilmadi deylik. Bu adliya boshqarmasidagi amaldor buni tushunmaydimi? Xullas, juda ham savollar ko'p. Menimcha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka qonunda jazoni kuchaytirish kerak. Jazo kuchaysa, jinoyatchilik albatta kamayadi. Keyin oilaviy mehribonlik uylari ustidan kuchli va aniq mexanizmga tayangan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak, deydi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgan tarmoq faoli Aqida xonim. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy munosabat yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushganini aytgan edi. Biroz muqaddam Ozodlikka bergan izohida u aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatilishini qayd etgan. Bizga bir necha murojaatlar bo'lgan, ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishida ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgacha ombudsman tilga olgan qonun loyihasi taqdiri va mazmuni haqida na uning o'zi va na boshqa rasmiy idoralar ma'lumot berdi. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 25 yilgacha jazo belgilangan va bu jazo Jinoyat kodeksining 118-moddasida qayd etilgan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 yoki 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi. Ammo bu jinoyatni davlat tashkilotlari yoki hukumat idoralari xodimlari, amaldorlari sodir etgan hollarda ayblanuvchilarga atayin yengil jazo qo'llash hollari kuzatiladi va odatan bunda jinoyat kodeksining qaysi moddasini tanlash ixtiyori mavjud qonunchilikka binoan mutlaq sudyaning ixtiyorida bo'ladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina rasmiylari yakshanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shahrini o'qqa tutganini ma'lum qildi. 6 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi, dedi Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrei Yermak. Ukraina milliy politsiyasi turar joy hududiga zarba berish oqibatlari, yerdagi jasadlar va turar joy binolariga jiddiy zarar yetganini aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi.
Мы выбежали соседка коридор в общий там вот так
Qo'shnim bilan yo'lakka yugurib chiqdik va qo'rqqanimizdan quchoqlashib oldik. U mendan kattaroq va portlashlar bo'layotgan paytda biz u yerda quchoqlashib turardik. Hamma yoq larzaga keldi. Qanday qilib tirik qolganimizni bilmayman. U yerda 6 kishi hozir vafot etdi.
Частном секторе 6 человек погибло.
Urushdan oldin 70 ming yaqin aholiga ega bo'lgan Konstantinovka janglar markazi bo'lgan Baxmutdan atigi 20 km g'arbda joylashgan bo'lib, rus qo'shinlari kamida 8 oydan beri shaharni egallashga urinmoqda. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Rossiya qo'shinlari mamlakat sharqidagi ko'plab shaharlarni butkun vayron qildi. 10 minglab odamlar halok bo'ldi. Bu Ukraina urushining 404-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan studiyada Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Donetsk viloyatining Konstantinovka shahrida o'qqa tutilishi oqibatida halok bo'lgan 6 kishi va Konotop viloyatida halok bo'lgan 2 kishining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Сегодня в ранце российские террористы ударили також по Конотопскому району Сумы.
Bugun ertalab rossiyalik terrorchilar Sumy viloyatining Konotop tumaniga ham hujum qildi. Minamyotdan o't ochishgan. 2 kishi halok bo'ldi. Barcha yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Rossiya terrorini to'xtatishning birgina yo'li bor. Sumy viloyatidan Donbassgacha, Kharkiv viloyatidan Kherson viloyatigacha, Kiyev viloyatidan Yaltagacha bo'lgan barcha shahar va qishloqlarimiz xavfsizligini tiklash. Ukraina uchun harbiy g'alaba, boshqa yo'l yo'q va bo'lmaydi ham.
Шлях військової перемоги України. Жодного іншого шляху немає.
Rossiya qo'shinlari esa Ukraina hududiga kuniga 5 raketa va 22 havo zarbalarini berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Donetsk viloyatida Avdiivka, Baxmut, Liman va Marinka shaharlari yaqinida hujum amaliyotlari davom etmoqda. Bu yerda kun davomida Rossiyaning 50 hujumi qayd etilgan. 3 aprelga o'tar kechasi Peterburgdagi Yevgeniy Prigojinga tegishli ekani aytilayotgan Street Bar kafesida sodir etilgan portlashda 1 kishi halok bo'ldi va jarohatlanganlar soni 30 kishiga yetdi. Tergov organlari harbiy bloger va Kreml propagandachisi Vladlen Tatarskiy o'limida Ukrainadagi urushga qarshi norozilik namoyishlarida ishtirok etgan faollarni gumonlamoqda. Interfax agentligining tergov organlariga tayanib xabar berishcha, kafedagi portlashni 27 yoshli peterburglik Darya Trepova sodir etgan. Xabarda aytilishicha, Trepova Tatarskiy chiqish qilayotgan kafega portlovchi moslama o'rnatilgan haykalchani olib kirgan va shaxsan o'zi unga sovg'a qilgan. Baza nashri Trepova qo'lga olinmaganini, uni va eri Libertalian partiyasi a'zosi Dmitriy Rilovni politsiya qidirayotganini yozdi. Asli ismi Maksim Famin bo'lgan Tatarskiy Ukrainadagi urushni himoya qilgan, shuningdek Moskvaning oliy harbiy rahbariyatini tanqid qilgan eng taniqli harbiy blogerlardan biri edi. O'tgan sentyabr oyida Kremlda bo'lib o'tgan marosimning videosida Tatarskiy: "Biz hammani mag'lub qilamiz, hammani o'ldiramiz, talon-toroj qilamiz. Hammasi biz xohlagandek bo'ladi." degandi. Yakshanba kuni Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin Tatarskiyning o'limida Kiyev rejimini ayblamasligini aytdi. Ayni paytda Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyada ichki terrorizm avj olganini bildirdi. Oldinroq Moskva yaqinida rus millatchisining qizi Darya Duginaning mashinasi portlatib yuborilgan edi. Ayrim rasmiylar terrorchilik aktida Ukraina rasmiylarini ayblashga shoshildi. 3 mart kuni Rossiya Tergov qo'mitasi gumonlanuvchi Darya Trepovaning hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda Trepova Vladlen Tatarskiy o'ldirilishi sodir bo'lgan joyda bo'lgani uchun hibsga olinganini aytadi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 2 aprel yakshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbati chog'ida Rossiya josuslikda ayblayotgan Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni ozod qilishga chaqirdi.
Bugun men tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Rossiya tomonidan AQSh fuqarosi va jurnalistining nomaqbul hibsga olinishidan jiddiy xavotirimizni bildirish uchun gaplashdim. Men uni ozod qilishga va noqonuniy hibsga olingan AQSh fuqarosi Pol Vuylinni ozod qilishga chaqirdim.
Rossiya FSB'si 30 mart kuni Gershkovichni Rossiya mudofaa kompaniyasi haqida davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishda ayblab, hibsga olganini ma'lum qilgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Lavrov Blinkinga Gershkovich taqdirini sud hal qilishini qo'shimcha qildi. Ko'pgina g'arblik va ba'zi rossiyalik tahlilchilar hibsga olish Moskvaning Vashingtonga bosim o'tkazish qurolini qo'lga kiritishga urinishi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. 4 oy oldin amerikalik basketbolchi Britni Griner ham rossiyalik qurol-yarog' sotuvchisi Viktor Butga almashtirilgan edi. Polsha Ukrainaga bir nechta MiG-29 qiruvchi samolyotlarini topshirdi. Bu haqda Polsha radiostansiyasi efirida Polsha prezidentining xalqaro siyosat boshqarmasi boshlig'i Martin Pshidach ma'lum qildi. Polsha prezidenti devoni vakilining ta'kidlashicha, gap samolyotlarining birinchi partiyasini taqdim etish haqida ketmoqda. Ukrainaga qo'shimcha samolyotlar yetkazib berish masalasi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Varshavaga rasmiy tashrif chog'ida muhokama qilinadi. Xabar qilinishicha, u 5 aprel chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Ukraina esa Rossiyaga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Polshada 100 Rasamak zirhli transportyorlarga buyurtma berildi. Germaniyaning Rheinmetall qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi konserni Ruminiyada Leopard tanklarga xizmat ko'rsatish uchun baza qurmoqda. Qo'shma Shtatlar ATAC-MS o'rniga Ukrainaga uzoq masofali qurollarni qanday yetkazib berish mumkinligini ko'rib chiqmoqda. Navbatdagi xabarimiz Finlandiyadan. Finlandiyada hukumat o'zgarishi mumkin. Finlandiya bosh vaziri Sanna Marin yakshanba kuni 2 muddatga nomzodini boy berganga o'xshaydi. O'ng markazchi Milliy koalitsiya partiyasi g'alaba qozondi va 20.7% ovoz bilan 1 o'ringa chiqdi. Ulardan keyin 20.1% ovoz olgan o'ng qanot populistik Finlar partiyasi 19.9% ovoz bilan sotsial demokratlar bormoqda.
Menimcha, finlar o'zgarishni xohlaydi. Endi men barcha tomonlar bilan ochiq muzokaralar boshlayman. Mening oldimda turgan bitta muhim masala bor. Bu iqtisod. Iqtisodiy yondashuvimizni yaxshilashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish.
Marin yanvar oyida bo'lib o'tgan munozarada Finland partiyasini ochiq irqchi deb atadi. Millatchi guruh bu ayblovni rad etdi. Finlar partiyasining asosiy maqsadi, yetakchi Riika Purraning so'zlaricha, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi rivojlanayotgan mamlakatlardan zararli immigratsiyani kamaytirishdir. Katta ehtimol bilan Finlandiyada koalitsion hukumat tuziladi. Marin 37 yoshida Yevropaning eng yosh rahbarlaridan biri. O'tgan yili Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun xalqaro obro'sini oshirgan. Marin partiyasi finlarning NATO'ga a'zo bo'lishi intilishini ham ma'qullagan. O'tgan kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat parlamentining Finlandiyaning NATO'ga kirishi ratifikatsiya qilish haqidagi qarorini tasdiqladi. Shunday qilib, alyansning barcha mamlakatlari yangi a'zoni qabul qilishga tayyor. Finlandiya ertaga 4 aprel kuni NATO'ga kiradi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qilgan chiqishida ma'lum qildi, deb yozadi Novaya Gazeta Yevropa nashri.
Bu tarixiy hafta. Ertaga biz Finlandiyani Shimoliy Atlantika alyansi a'zolari qatorida olqishlaymiz. Biz bu yerda NATO shtab-kvartirasida birinchi marta Finlandiya bayrog'ini ko'taramiz. Bu Finlandiya xavfsizligi, Shimoliy Yevropa mamlakatlari va umuman NATO xavfsizligi uchun yaxshi kun bo'ladi.
Oxirgi 2 davlat, Vengriya va Turkiya mart oyi oxirida Finlandiyaning NATO'ga kirishi haqidagi protokolni ratifikatsiya qilishdi. Qo'shnisi bilan birga ariza bergan Shvetsiya bu davlatlardan hali rozilik ololmagan. Ukraina sudi shanba kuni rasmiylar Rossiya bosqinini ma'qullaganlikda ayblangan taniqli pravoslav ruhoniyni uyqamoqqa olish haqida qaror chiqardi. Bu rushning navbatdagi kuni edi. Qolgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook sahifalarida kuzatib borish uchun obuna bo'lib qo'ying. Ozodlik bilan birga qoling.
Xorazmda zo'rlangan qizlar yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Boku va Olmaota ortidan Toshkentda ham Rossiyaning jarasi bekor qilindi. Parijda elektr samokatlarni taqiqlash yuzasidan referendum o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Xorazmda zo'rlangan qizlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganchda oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 3 qizni zo'rlagan mulozimlarning yengil jazo bilan qutulgani O'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ostin-ustun qilmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi Nemalchi us axborot loyihasi asoschisi Irina Matveyenko 28 mart kuni mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyat mulozimlari tomonidan 10 oy zo'rlangani haqida yozdi. Faolga ko'ra, mulozimlar juda yengil jazo olgan. Ularga 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqish, yashash joyini tark etish taqiqlangan xolos. Matviyenkaning bu posti ijtimoiy tarmoq faollaridan tortib prezident qizi Saida Mirziyoyevani ham o'z ichiga olgan ulkan kampaniyaga turtki bo'ldi va bu kampaniya oy oxirida kutilayotgan konstitutsiyaviy referendum arafasida boshlandi. Urganch shahridagi birinchi oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida Nemalchi us axborot loyihasi xabar qildi. Nemalchi us 2017 yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Uning faollariga ko'ra, qizlarni vasiylikka olgan oilaviy mehribonlik uyi rahbari 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha ularni amaldorlar bilan jinsiy aloqaga zo'rlab kelgan. 2021 yil may oyi boshida u o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan Azizani tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majburlagan. Qiz bunga qarshilik qilganda, mudira oshxonadan o'qlov olib keltirib, barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshladi. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan yotishga majbur qilib kelgan. Mehribonlik uyining egasi bu jinoyatga evaziga amaldorlardan moddiy rag'bat, jumladan eski printer, 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi, bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli va turli shirinliklar olgan. Nemalchi uz axborot loyihasi saytida berilgan maqolada aytilishicha, 2022 yilning sentyabr oyida Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryozov bu jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ikki mulozimga 1,5 yildan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Cheklov esa maqolada keltirilishicha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etishni taqiqlashdan iborat. Oilaviy mehribonlik uyining direktori esa 5,5 yilga qamalgan. Voyaga yetmagan yetim qizlarni zo'rlagan mulozimlar haqidagi ilk xabar Nemalchi uz loyihasining Telegram kanalida shu yil 31 mart kuni berildi. Batafsil tafsilotlar berilgan maqola axborot loyihasi saytida e'lon qilindi. Bu maqoladan ko'rinishicha voqea 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha sodir bo'lgan. Ilk sud 2022 yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Aybdorlarga qo'llanilgan jinoyat kodeksining moddalari 128-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 128(1)modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish, 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 209-modda mansab soxtakorligi. Nemalchi uz axborot loyihasi faollariga ko'ra, mahkamalar yopiq o'tgan. Yuqorida tasvirlangan holatda ularga nisbatan yetarli jazomi? Afsuski, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Hech kim sabablar haqida o'ylashni xohlamaydi. Mamlakatimizda rozilik yoshi 16 yoshdan boshlanishini hamma unutgan ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, 16 yoshga to'lmagan bo'lmagan shaxs bilan har qanday jinsiy aloqa nomusga tegish deb hisoblanishi kerak. Shu paytgacha bu voqea haqida matbuotda boshqa xabar berilmagan edi. Muhimi, 3 aprel tushdan keyin tarmoqlarni jumbushga solgan bu xabarni e'lon qilganidan 5 kun o'tib, Matviyenko afsusda ekanini bildirdi. Jazo jinoyatga yarasha qonunlarni o'zgartirish kerak. Biz shuning uchun kurashyapmiz. Men o'z pozitsiyamni aniq ifoda qila oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin bunga oydinlik kiritishga qaror qildim. Chunki mening postimdan so'ng odamlar chora ko'rmayotgani uchun davlatdan nafratlana boshlaganida o'zimni aybdor his qildim. Ishni boshidan beri kuzatib kelayotgan Irina Matviyenko so'nggi 5 kun ichidagi ziddiyatli chiqishlari va 6 oy avval sodir bo'lgan voqeani nega aynan hozir jamoatchilikka ochiqlagani sababini hozircha aytmadi. Ammo ozodlikning barcha savollariga tez orada javob berishini bildirdi. Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyi qizlarining zo'rlanishi tarmoqlarda jo'r ovozdagi jiddiy norozilikni o'rtaga chiqardi. So'nggi yillarda ko'zga ko'ringan taniqli blogerlar va tarmoq faollarining aksari voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan mulozimlar va ularga berilgan jazoni qoralay boshladi. Faollar ko'proq quyidagi jihatlarga urg'u berishdi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlagan shaxslarga berilgan jazoning yengilligi, bu shaxslarning katta lavozimdagi amaldor ekani. Bu ikki mulozim ishlagan davlat idoralari, Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligining shu kunga qadar yengil jazoga e'tiroz bildirmagani, tarmoqlarni jumbushga keltirgan bu xabarning shu oy oxirida bo'ladigan referendum arafasida paydo bo'lgani. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar va Axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva ham zo'rlangan qizlar masalasida chiqish qildi. Mirziyoyeva O'zbekistonda oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi eshitilayotgani ortidan qizlarning zo'rlanishi voqeasi keng jamoatchilikka yetib bordi deb ta'kidladi. Xorazmdagi qizlarning amaldorlar tomonidan zo'rlanganiga oid xabardan so'ng tarmoqlarda ko'tarilgan favqulodda shov-shuvga rasmiy idoralarning reaksiyasi ham favqulodda oshig'ich bo'ldi. 1 aprel kuni Bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo hukmi ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Ammo bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, har bir tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi. 3 aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasining kassatsiya tartibidagi protesti kelib tushganini bildirdi. Unda 2022 yilning 27 dekabrdagi sud ajrimini Oybek Masharipov va Anvar Kuryazovga oid qismini bekor qilib, ishni qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rish so'ralgani aytildi. Ushbu protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida kassatsiya tartibida joriy yilning 6 aprel kuni Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Bosh prokuratura va Oliy sud zo'ravon amaldorlarga jazo berilganidan 6 oy o'tib, bu holat tarmoqlar tiliga tushganidan keyingina sud qaroriga protest kiritgani ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Men hech shubha qilmayman. Adliyadagilar ham, MCSdagilar ham Xorazm va respublika darajasida buni bilishgan. Nega o'shandayoq chora ko'rishmadi, protest kiritishmadi? Chunki tizimda amaldorga keskin jazo berish emas, kechirib yuborish yoki o'zaro kelishib, bittasini qurbonlikka so'yvorish, keyin ishni yopdi-yopdi qilish amaliyoti bor deydi voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik masalasini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalist. Ismi sir qolishi sharti bilan fikr bildirgan jurnalistga ko'ra, agar bu kabi jinoyat ishlari surishtirilsa, kalavaning uchi bunaqa zo'ravon amaldorlardan bir qanchasiga olib chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hozir har ikki idorada bizning bundan xabarimiz yo'q edi deb o'ltirgan amaldorlarning gapi rost ham deylik. Unda viloyat boshqarmasi rahbari darajasidagi shunday qabih jinoyatdan Toshkentdagi hamkasblar bexabar qoladigan darajada tizimda ahvol rasvo. Xullas, har qanaqa holatda yana shu tizimga taqalyaptimi? Buni o'nglash kerak va buning uchun ikkita oddiy ishni qilish kerak. Jazoni kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash. Gazeta UZ kolumnisti Yuriy Saruxanyan ham bu holatni tizimli muammo deb hisoblaydi. Uning fikricha, turli ijtimoiy muammolarni qoralashga qaratilgan kampaniyalarning vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi ortidan odatan hukumatning jamoatchilik diqqatini kun tartibidagi asl masaladan chalg'itish yoki boshqa bir populistik istagi turadi. Bunday tizim ishi ikkita mexanizmga tayanadi: populizm va o't o'chirish, balandparvoz shiorlar, chiroyli bezalgan strategiyalar va doimiy ravishda eng yaxshi tajribalar joriy etilishini e'lon qilish ko'rinishidagi populizm orqali ish qobiliyati va ishtiyoqi yo'qligini yashirishga harakat qiladi. Uning harakatsizligi tufayli yuzaga kelgan ba'zi hodisalar jamoatchilik ongini jumbushga keltirib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirganda u o't o'chirish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Tizimning har qanday harakati boshqariladi va tepa bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi uning aksariyat vaqtini u uyquda o'tkazishiga olib keladi. Hatto o'zining funksional vazifalarini kerak bo'lganida emas, balki rahbariyatga yoqishi uchun bajaradi. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi O'zbekistonda anchadan beri mavjud va muttasil qoralab kelinadigan yana bir bahsli masalani yana yuzaga ko'tardi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi qo'llangan. Ya'ni aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda ayblanuvchilarga ushbu moddaning birinchi qismi bilan jazo tayinlanishi kuzatiladi. Bunda jinoyatchilarga jarima to'lash va shartli jazoni o'tash jazosi tayinlanib, ular odatan qamoqqa tushmaydi. Xorazmdagi mehribonlik uyining 16 yoshar qizi qanday qilib umrida tanimagan bir amaldor bilan o'z istagiga ko'ra jinsiy aloqa qiladi? Bunga ishonish mumkinmi? Mehribonlik uyi emas, ko'chadagi qiz bo'lganda ham 16 yoshar qiz nimani biladi? Xo'p, u bilmadi deylik. Bu adliya boshqarmasidagi amaldor buni tushunmaydimi? Xullas, juda ham savollar ko'p. Menimcha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka qonunda jazoni kuchaytirish kerak. Jazo kuchaysa, jinoyatchilik albatta kamayadi. Keyin oilaviy mehribonlik uylari ustidan kuchli va aniq mexanizmga tayangan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak, deydi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgan tarmoq faoli Aqida xonim. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy munosabat yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushganini aytgan edi. Biroz muqaddam Ozodlikka bergan izohida u aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatilishini qayd etgan. Bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishida ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgacha ombudsman tilga olgan qonun loyihasi taqdiri va mazmuni haqida na uning o'zi va na boshqa rasmiy idoralar ma'lumot berdi. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 25 yilgacha jazo belgilangan va bu jazo Jinoyat kodeksining 118-moddasida qayd etilgan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 yoki 129-moddalarning qo'llanilishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi. Ammo bu jinoyatni davlat tashkilotlari yoki hukumat idoralari xodimlari amaldorlari sodir etgan hollarda ayblanuvchilarga atayin yengil jazo qo'llash hollari kuzatiladi va odatan bunda Jinoyat kodeksining qaysi moddasini tanlash ixtiyori mavjud qonunchilikka binoan mutlaq sudyaning ixtiyorida bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Ushbu savolga Ozodlik muxbiri Rid Stendish javob izlagan. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan yuqori darajadagi uchrashuvlardan ko'p o'tmay, Xitoy yetakchisi Si Szinping Markaziy Osiyoga diqqat qaratdi va Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlari dunyoni larzaga keltirishda davom etayotgan bir vaqtda may oyida sammit o'tkazish rejasini e'lon qildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatlariga qaramay, Si va Putin o'zaro munosabatlarida yangi davr boshlanganini e'lon qilishdi. Bu munosabatlar Markaziy Osiyo uchun katta ta'sir ko'rsatishi tayin. Kreml Markaziy Osiyoni o'zining strategik orqa hovlisi deb ko'radi. Ammo mintaqadagi 5 mamlakat uchun Xitoy asosiy iqtisodiy kuch sifatida Rossiya o'rnini egallab bo'lgan. Moskvaning Ukrainadagi urushi geosiyosiy va iqtisodiy to'lqinlarni o'zgartirdi va Xitoyning mintaqadagi roli oshdi. Xitoy diplomatik sammitlar va yangi tashabbuslar orqali Markaziy Osiyo hukumatlari Xitoy, Rossiya va G'arb o'rtasida muvozanat saqlash uchun qo'llayotgan tartibni bo'shashtirib yubordi. Tahlilchilar fikricha, Si Putin sherikchiligi va hamkorligi kuchayarkan, Markaziy Osiyo endi avvalgidan ham noqulayroq vaziyatda qolgan. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi o'sib borayotgan hamkorlik Markaziy Osiyoni befarq qoldirmayapti deb o'ylayman, deydi Ozodlik bilan suhbatda Carnegie jamg'armasi eksperti Timur Umarov. Ammo ushbu davlatlar tashqi siyosatining bu katta o'zgarishlarga qanday moslashay olishi katta savol. Bir paytlar Pekin Markaziy Osiyoda Rossiyani xafa qilmaslik uchun ehtiyotkorona yo'l tutar edi, chunki Kreml mintaqadagi ta'sirini mustahkam himoya qilardi. Ammo so'nggi yillarda bu o'zgardi. Pekin Shanghay hamkorlik tashkiloti ko'lami va miqyosini kengaytirdi va diplomatik hamkorlikni kuchaytirish, xavfsizlik kuchlarini ko'paytirish orqali mintaqadagi yetakchi rolini quvvatlashga harakat qildi. Sentyabr oyida Si Szinping COVID-19 pandemiyasidan keyin ilk xorij safarini Qozog'istondan boshladi. So'ng Shanghay hamkorlik tashkiloti yillik sammiti uchun O'zbekistonga bordi. Pekin Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama diplomatik aloqalarni kuchaytirdi va mintaqa hukumatlari bilan Moskvadan alohida va ko'proq muloqot qildi. Xitoy rasmiylari Markaziy Osiyo rahbarlari bilan ham virtual sammitlar o'tkazmoqda. May oyida bo'lib o'tadigan uchrashuv mintaqa yetakchilari va Si o'rtasidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. Ammo rejalashtirilgan sammit urush boshlanganidan beri Xitoy ta'sirini qanday kuchaytirib, Rossiya ta'siri susayib borayotganini ko'rsatsa-da, Umarovning aytishicha, Pekin va Moskva mintaqada raqobatlasha olmaydi. Men buni Moskvaning jig'iga tegishga urinish deb bilmayman. Xitoy mintaqada Rossiyani siqib chiqarishni, hatto uning o'rnini bosishni ham xohlamaydi, deydi u. Aslida Xitoy Rossiya bilan yaxshiroq muvofiqlikda ishlamoqda va bu Pekinning tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlariga mos keladi. 21 mart kuni Moskvadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha e'lon qilingan bayonotda Si va Putin Markaziy Osiyodagi umumiy manfaatlarini bayon qilib, Markaziy Osiyo davlatlarini o'z suvereniteti va milliy taraqqiyotida qo'llab-quvvatlash hamda ularning suverenitetini himoya qilishda birgalikda harakat qilishini ta'kidladilar. G'arbiy Yevrosiyodagi siyosati haqida gap ketganda rangli inqilob haqida ogohlantirishlar Pekin va Moskvaning doimiy ishi bo'lib kelgan. Si bu atamani 2022 yil yanvarida Qozog'istondagi tartibsizliklarni tasvirlash uchun ham ishlatgan. Markaziy Osiyodagi bo'lajak inqirozlar oldini olish bo'yicha potensial rejada Pekin siyosat va xavfsizlikdagi asosiy o'yinchi rolini Rossiyaga topshirdi. Ammo Pekinning Rossiya hamda Markaziy va Janubiy Osiyo bilan munosabatlarini o'rganuvchi Frostburg universiteti professori Xuan Ma Ozodlik bilan suhbatda o'shandan beri Moskvaning ta'siri pasaygani va mintaqa hukumatlari siyosiy jihatdan Moskvadan uzoqlashishga harakat qilganini aytadi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning siyosiy va harbiy tazyiqlaridan ko'ra Xitoyning iqtisodiy va tinch rivojlanishini afzal ko'rishi aniq, dedi u. Bu o'zgarish Pekin uchun yangi imkoniyatlar ochdi, chunki u AQSh bilan raqobat kuchaygan bir paytda o'zining g'arbiy chegarasi bo'ylab ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Joriy yil oxirida Si Szinping Markaziy va Janubiy Osiyo muhim o'rin egallashi mumkin bo'lgan Xitoy sarmoyaviy tashabbusi bo'lmuş bir makon, bir yo'lga bag'ishlangan jahon yetakchilarini 3-chi xalqaro forumiga raislik qiladi. Pekin va Moskva bir makon, bir yo'l tashabbusini Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan uyg'unlashtirish yo'llarini izlamoqda. Pekin Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini moliyalashtirishga rozilik bergan. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy-Rossiya munosabatlarini yaqindan kuzatmoqda, deydi Ma. Bir tomondan Xitoy va Rossiya o'rtasida iqtisodiy bo'lmagan sohalarda yaqinroq hamkorlik yaxshi yangilik emas. Boshqa tomondan Xitoyning Markaziy Osiyo va Rossiya uchun iqtisodiy rejasi jozibador. Rossiya zaiflashgani va Moskvaning Ukrainaga asossiz hujumi tufayli mintaqa davlatlaridagi xavotirga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlari uning sanksiyalar tushovlab turgan iqtisodiyotidan unumli foydalanishga muvaffaq bo'ldi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Rossiya millionlab Markaziy Osiyoliklar uchun asosiy manzil bo'lib qolmoqda. Muhojirlar o'z uylariga yuborgan pul o'tkazmalari bosqindan oldingi darajada turibdi yoki ba'zi holatlarda hatto o'sib bormoqda. Rossiya va Markaziy Osiyo, xususan Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi ham 2022 yil fevral oyidan boshlab o'sdi. Chunki Moskva Yevropa import o'rnini qoplashi va o'z mahsulotlarini sotishi kerak edi. Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyo uchun muhimdir va ular Yevrosiyodagi ikki yirik davlat bilan munosabatlarni xavf ostiga qo'ymaydi, deydi Umarov. Buning salbiy tomoni shundaki, mintaqada g'arb ta'siri muqarrar ravishda kamayadi. Reed Standish maqolasi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina rasmiylari yakshanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shahrini o'qqa tutganini ma'lum qildi. 6 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi, dedi Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak. Ukraina milliy politsiyasi turar joy hududiga zarba berish oqibatlari, yerdagi jasadlar va turar joy binolariga jiddiy zarar yetganini aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi.
Мы выбежали с соседкой коридор в общий там вот.
Qo'shnim bilan yo'lakka yugurib chiqdik va qo'rqqanimizdan quchoqlashib oldik. U mendan kattaroq va portlashlar bo'layotgan paytda biz u yerda quchoqlashib turardik. Hamma yoq larzaga keldi. Qanday qilib tirik qolganimizni bilmayman. U yerda 6 kishi hozir vafot etdi.
Частном секторе 6 человек погибло.
Urushdan oldin 70 mingga yaqin aholiga ega bo'lgan Konstantinovka, janglar markazi bo'lgan Baxmutdan atigi 20 km g'arbda joylashgan bo'lib, rus qo'shinlari kamida 8 oydan beri shaharni egallashga urinmoqda. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya qo'shinlari mamlakat sharqidagi ko'plab shaharlarni butkun vayron qildi. 10 minglab odamlar halok bo'ldi. Bu Ukraina urushining 404-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan studiyada Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Donetsk viloyatining Konstantinovka shahrida o'qqa tutilishi oqibatida halok bo'lgan 6 kishi va Konotop viloyatida halok bo'lgan 2 kishining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Сегодня в ранце российские террористы ударили також по Конотопскому району Сумы.
Bugun ertalab rossiyalik terrorchilar Sumy viloyatining Konotop tumaniga ham hujum qildi. Minamyotdan o't ochishgan. 2 kishi halok bo'ldi. Barcha yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Rossiya terrorini to'xtatishning birgina yo'li bor. Sumy viloyatidan Donbassgacha, Kharkiv viloyatidan Kherson viloyatigacha, Kiyev viloyatidan Yaltagacha bo'lgan barcha shahar va qishloqlarimiz xavfsizligini tiklash. Ukraina uchun harbiy g'alaba, boshqa yo'l yo'q va bo'lmaydi ham.
Цей шлях військова перемога України. Жодного іншого шляху немає.
Rossiya qo'shinlari esa Ukraina hududiga kuniga 5 ta raketa va 20 ta havo zarbalarini berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Donetsk viloyatida Avdiyevka, Baxmut, Liman va Marinka shaharlari yaqinida hujum amaliyotlari davom etmoqda. Bu yerda kun davomida Rossiyaning 50 ta hujumi qayd etilgan. 3 aprelga o'tar kechasi Peterburgdagi Yevgeniy Prigozhinga tegishli ekani aytilayotgan Street Bar kafesida sodir etilgan portlashda 1 kishi halok bo'ldi va jarohatlanganlar soni 30 kishiga yetdi. Tergov organlari harbiy bloger va Kreml propagandachisi Vladlen Tatarskiy o'limida Ukrainadagi urushga qarshi norozilik namoyishlarida ishtirok etgan faollarni gumonlamoqda. Interfax agentligining tergov organlariga tayanib xabar berishcha, kafedagi portlashni 27 yoshli peterburglik Darya Trepova sodir etgan. Xabarda aytilishicha, Trepova Tatarskiy chiqish qilayotgan kafega portlovchi moslama o'rnatilgan haykalchani olib kirgan va shaxsan o'zi unga sovg'a qilgan. Baza nashri Trepova qo'lga olinmaganini, uni va eri Libertalian partiyasi a'zosi Dmitriy Rilovni politsiya qidirayotganini yozdi. Asli ismi Maksim Famin bo'lgan Tatarskiy Ukrainadagi urushni himoya qilgan, shuningdek Moskvaning oliy harbiy rahbariyatini tanqid qilgan eng taniqli harbiy blogerlardan biri edi. O'tgan sentyabr oyida Kremlda bo'lib o'tgan marosimning videosida Tatarskiy: "Biz hammani mag'lub qilamiz, hammani o'ldiramiz, talon-taroj qilamiz. Hammasi biz xohlagandek bo'ladi." degandi. Yakshanba kuni Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigozhin Tatarskiyning o'limida Kiyev rejimini ayblamasligini aytdi. Ayni paytda Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyada ichki terrorizm avj olganini bildirdi. Oldinroq Moskva yaqinida rus millatchisining qizi Darya Duginaning mashinasi portlatib yuborilgan edi. Ayrim rasmiylar terrorchilik aktida Ukraina rasmiylarini ayblashga shoshildi. 3 mart kuni Rossiya Tergov qo'mitasi gumonlanuvchi Darya Trepovaning hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda Trepova Vladlen Tatarskiy o'ldirilishi sodir bo'lgan joyda bo'lgani uchun hibsga olinganini aytadi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 2 aprel yakshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbati chog'ida Rossiya josuslikda ayblayotgan Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni ozod qilishga chaqirdi.
Bugun men tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Rossiya tomonidan AQSh fuqarosi va jurnalistining nomaqbul hibsga olinishidan jiddiy xavotirimizni bildirish uchun gaplashdim. Men uni ozod qilishga va noqonuniy hibsga olingan AQSh fuqarosi Pol Vuylinni ozod qilishga chaqirdim.
Rossiya FSB'si 30 mart kuni Gershkovichni Rossiya mudofaa kompaniyasi haqida davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishda ayblab, hibsga olganini ma'lum qilgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Lavrov Blinkinga Gershkovich taqdirini sud hal qilishini qo'shimcha qildi. Ko'pgina g'arblik va ba'zi rossiyalik tahlilchilar hibsga olish Moskvaning Vashingtonga bosim o'tkazish qurolini qo'lga kiritishga urinishi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. 4 oy oldin amerikalik basketbolchi Britni Griner ham rossiyalik qurol-yarog' sotuvchisi Viktor Butga almashtirilgan edi. Polsha Ukrainaga bir nechta MiG-29 qiruvchi samolyotlarini topshirdi. Bu haqda Polsha radiostansiyasi efirida Polsha prezidentining xalqaro siyosat boshqarmasi boshlig'i Markin Pshidach ma'lum qildi. Polsha prezidenti devoni vakilining ta'kidlashicha, gap samolyotlarning birinchi partiyasini taqdim etish haqida ketmoqda. Ukrainaga qo'shimcha samolyotlar yetkazib berish masalasi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Varshavaga rasmiy tashrif chog'ida muhokama qilinadi. Xabar qilinishicha, u 5-aprel chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Ukraina esa Rossiyaga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Polshada 100 ta Rossamak zirhli transportyorlarga buyurtma berildi. Germaniyaning Rheinmetall qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi konserni Ruminiyada Leopard tanklarga xizmat ko'rsatish uchun baza qurmoqda. Qo'shma Shtatlar ATAC-MS o'rniga Ukrainaga uzoq masofali qurollarni qanday yetkazib berish mumkinligini ko'rib chiqmoqda. Navbatdagi xabarimiz Finlandiyadan. Finlandiyada hukumat o'zgarishi mumkin. Finlandiya bosh vaziri Sanna Marin yakshanba kuni ikkinchi muddatga nomzodini boy berganga o'xshaydi. O'ng markazchi Milliy koalitsiya partiyasi g'alaba qozondi va 20.7% ovoz bilan birinchi o'ringa chiqdi. Ulardan keyin 20.1% ovoz olgan o'ng qanot populistik Finlar partiyasi 19.9% ovoz bilan sotsial demokratlar bormoqda.
Menimcha, finlar o'zgarishni xohlaydi. Endi men barcha tomonlar bilan ochiq muzokaralar boshlayman. Mening oldimda turgan bitta muhim masala bor. Bu iqtisod. Iqtisodiy yondashuvimizni yaxshilashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish.
Marin yanvar oyida bo'lib o'tgan munozarada Finlar partiyasini ochiq irqchi deb atadi. Millatchi guruh bu ayblovni rad etdi. Finlar partiyasining asosiy maqsadi, yetakchi Riika Purraning so'zlaricha, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi rivojlanayotgan mamlakatlardan zararli immigratsiyani kamaytirishdir. Katta ehtimol bilan Finlandiyada koalitsion hukumat tuziladi. Marin 37 yoshida, Yevropaning eng yosh rahbarlaridan biri. O'tgan yili Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun xalqaro obro'sini oshirgan. Marin partiyasi Finlarning NATO'ga a'zo bo'lishi intilishini ham ma'qullagan. O'tgan kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat parlamentining Finlandiyaning NATO'ga kirishi ratifikatsiya qilish haqidagi qarorini tasdiqladi. Shunday qilib, alyansning barcha mamlakatlari yangi a'zoni qabul qilishga tayyor. Finlandiya ertaga 4-aprel kuni NATO'ga kiradi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qilgan chiqishida ma'lum qildi, deb yozadi Novaya Gazeta Yevropa nashri.
Bu tarixiy hafta. Ertaga biz Finlandiyani Shimoliy Atlantika alyansi a'zolari qatorida olqishlaymiz. Biz bu yerda NATO shtab-kvartirasida birinchi marta Finlandiya bayrog'ini ko'taramiz. Bu Finlandiya xavfsizligi, Shimoliy Yevropa mamlakatlari va umuman NATO xavfsizligi uchun yaxshi kun bo'ladi.
Oxirgi ikki davlat, Vengriya va Turkiya mart oyi oxirida Finlandiyaning NATO'ga kirishi haqidagi protokolni ratifikatsiya qilishdi. Qo'shnisi bilan birga ariza bergan Shvetsiya bu davlatlardan hali rozilik ola olmagan. Ukraina sudi shanba kuni rasmiylar Rossiya bosqinini ma'qullaganlikda ayblangan taniqli pravoslav ruhoniyni uyqamog'iga olish haqida qaror chiqardi. Mitropolit Pavel Ukrainaning yuqori xavfsizlik agentligi tomonidan Rossiyaning tajovuzkorligini oqlashda gumon qilinayotgani haqida xabardor qilingan.
To'g'risini aytsam, men rus cherkovi Ukraina xalqiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga ishonaman. Bizda Moskvaga o'xshagan narsani ko'rishni istamayman. Biz ozod, mustaqil davlatmiz. Qandaydir Moskva patriarxiyasiga bo'ysunishimiz kerakmi? Bu nima degani? Buning bizga nima keragi bor?
Shu hafta boshida din arbobi prezident Vladimir Zelenskiyni haqoratlab, unga qarg'ish bilan tahdid qilgandi. Cherkov ruhoniylari hozirgacha majmuani bo'shatish haqidagi rasmiy buyruqqa qarshilik ko'rsatmoqda va bir necha kundan beri hudud tashqarisida mitinglar o'tkazayotgan o'nlab tarafdorlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Shanba kuni poytaxtda bo'lib o'tgan sud majlisi chog'ida odamlar orasida Pasha Mercedes nomi bilan tanilgan mitropolit Pavel o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy deb atadi.
Hozirda ommaviy axborot vositalarida men haqimda juda ko'p yolg'on xabarlar tarqalmoqda. Men bu ayblovlar nimaga asoslanganini ko'rsatishingizni istardim.
Bu cherkov rahbari patriarx Kirill Ukrainaga bostirib kirish paytida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlagandi. Bu urushning navbatdagi kuni edi. Qolgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook sahifalarida kuzatib borish uchun obuna bo'lib qo'ying. Ozodlik bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda zo'rlangan qizlar yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Boku va Olmaota ortidan Toshkentda ham Rossiyaning jarasi bekor qilindi. Parijda elektr samokatlarni taqiqlash yuzasidan referendum o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura 4-aprel kuni Toshkentning Sergeli tumanida 27 yoshli ayol 3 bolasi va o'zini o'ldirgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarni tasdiqladi. Aniqlanishicha 3-aprel kuni 19:20 Sergeli tumani 8-mavzedagi ko'p qavatli uyda yashab kelgan ayol 2 nafar o'g'li va 1 nafar qizini qasddan o'ldirish maqsadida 9-qavatdan birin-ketin derazadan tashlab yuborib, so'ngra o'zi ham oynadan sakirib o'z joniga qasd qilgan deyiladi bosh prokuratura bildiruvida. Bolalar 5, 4 va 1 yoshda bo'lgan. Dastlabki tergovda o'zi va bolalarini o'ldirgan ayolning Zangiota tumanidagi uyi 2022-yilning oktyabrida yonib ketgani va shu sababli u bolalari bilan onasining uyida yashab kelayotgani, ayolning eri esa hozirda Umra ziyoratida ekani aniqlangan. iTicket chiptalar sotish xizmati 3-aprel kuni Toshkentda 20-21 mayda o'tkazilishi rejalashtirilgan Rossiyaning Jara festivali noma'lum muddatga qoldirilgani to'g'risida ma'lum qildi. Afsuslar bo'lsinki, jahondagi bugungi vaziyat keng qamrovli musiqa tadbirlarini o'tkazish uchun qulay emas, deyiladi iTicket bildiruvida. Ayni paytda iTicket Rossiya qo'shiqchilaridan iborat bo'lgan Jara festivali mamlakatlar va avlodlarni birlashtiruvchi quyosh, musiqa va do'stlik bayrami ekanini iddao qiladi va festival uchun sotib olingan chiptalarni Telegram orqali qaytarish mumkinligini bildirgan. Ozodlik radiosi 28 mart kuni Z batalyoni yoki Putinparastlar to'dasi deya tanqid qilinib, Ozarbayjon va Qozog'istonda taqiqqa uchragan Rossiyaning Jara musiqa festivali bu yil Toshkentda o'tkazilishi haqida xabar bergan edi. Jizzax viloyatida Baxmal tumanining bosh arxitektori o'z joniga qasd qilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabar Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan 3-aprel kuni tasdiqlandi. Prokuratura xabarnomasiga muvofiq Baxmal tuman qurilish bo'limi boshlig'i bosh arxitektor SHB'ning o'z joniga qasd qilganligi holati yuzasidan 2023-yil 13 mart kuni mamlakat jinoyat kodeksining 103-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan yuritilmoqda. Xitoy so'nggi 60 yilda ilk bor Janubiy Kuril orollari kimga tegishli ekani bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirdi. 1964-yildan beri Janubiy Kurildagi Iturup, Kunashir, Shikatan va Habomaya orollari Xitoy xaritalarida Rossiya tomonidan bosib olingan Yaponiya hududi sifatida ko'rsatilar edi. Bundan buyon esa Xitoy bu masalada betaraf pozitsiyada bo'ladi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi. O'tgan asrning 60-yillarida Janubiy Kuril orollarining Yaponiyaga mansubligi to'g'risida Xitoy kommunistik hukumatı rahbari Mao Szedun qaror qabul qilgan edi. 20-21 mart kunlari Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Xitoy kommunistik partiyasi va mamlakat raisi Si Szinpin esa muzokaralardan so'ng Pekin Kuril orollari bo'yicha ziddiyatda u yoki bu tomonning pozitsiyasiga qo'shilmaydi va betaraf qoladi deb bildirgan. Parij meriyasi shaharda harakatlanish uchun elektr samokatlar ijarasini taqiqlash maqsadida referendum o'tkazdi. Bu tashabbus samokatlardan foydalanish oqibatida yo'l transport avariyalari ko'paygani ortidan ko'tarilgan edi. Referendumda Parijda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 8% aholi ishtirok etdi. Samokatlarni ijaraga beruvchi kompaniyalar ovoz beruvchilarni o'zlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi va referendum o'tkazilgan yakshanba kuni samokatlardan bepul foydalanish mumkinligini bildirdi. BBC'ning xabar berishicha, Parij shahar kengashi Lime, Tier va Dot shirkatlarining elektr samokatlarini ijaraga berish litsenziyasini bekor qilgan. Qozog'istonda energetika vazirligi benzin narxini 11%ga, dizel yoqilg'isi narxini esa 20%ga oshirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Markaziy kommunikatsiyalar markazida 3 aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda energetika vaziri Bolat Akchulaqov ma'lum qildi. Bu qarorni u Qozog'iston va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi narx farqini kamaytirish zarurati bilan izohlagan. Agar hozir narxdagi farqni kamaytirmasak, yaqin orada yoppasiga yoqilg'i tanqisligiga duch kelishimiz mumkin. Bu holat sohani bundan buyon rivojlanishi uchun yo'llarini yopib qo'yadi va mamlakat energetika xavfsizligiga tahdid soladi, deya bildirgan Akchulaqov. Qisman tan olingan Kosovo Respublikasining sobiq prezidenti Hoshim Tachi sobiq Yugoslaviyadagi qurolli to'qnashuv chog'ida odam o'ldirish, qiynoq va ta'qiblarda aybdor emasligini bildirdi. Men mutlaqo aybsizman, dedi Tachi 3 aprel kuni Xagada boshlangan Kosovodagi harbiy jinoyatlar to'g'risidagi ish bo'yicha mahkama tinglovida. Boshqa 3 ayblanuvchi, Yoqub Krasnichi, Qadri Veseli va Rajab Salimi ham o'zlariga qo'yilayotgan ayblovni tan olayotgani yo'q. Tachi va bu 3 kishi 1990 yillar oxirida harbiy yo'l bilan Yugoslaviyadan mustaqil bo'lishga intilgan Kosovolik albanlarning harbiy birlashmasi bo'lmuş Kosovo ozodlik armiyasi rahbariyatiga kirgan edilar. Yugoslaviya armiyasi va serb politsiyasining isyonkor Kosovodagi operatsiyalari paytida yoppasiga inson huquqlari buzilishi kuzatilgan. To'qnashuvlar chog'ida asosan Kosovolik albanlardan iborat 13 mingga yaqin kishi halok bo'lgan. Yana millionga yaqin albanni mamlakatni tark etishga majbur qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odam uydagilariga chora ko'rilib turib bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Xorazmda zo'rlangan qizlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganchda oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 3 qizni zo'rlagan mulozimlarning yengil jazo bilan qutulgani o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ostin-ustun qilmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi Nemalchi.uz axborot loyihasi asoschisi Irina Matveyenko 28 mart kuni mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyat mulozimlari tomonidan 10 oy zo'rlangani haqida yozdi. Faolga ko'ra, mulozimlar juda yengil jazo olgan. Ularga 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqish, yashash joyini tark etish taqiqlangan xolos. Matviyenkaning bu posti ijtimoiy tarmoq faollaridan tortib prezident qizi Saida Mirziyoyevani ham o'z ichiga olgan ulkan kampaniyaga turtki bo'ldi va bu kampaniya oy oxirida kutilayotgan konstitutsiyaviy referendum arafasida boshlandi. Urganch shahridagi birinchi oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida Nemalchi.uz axborot loyihasi xabar qildi. Nemalchi.uz 2017 yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Uning faollariga ko'ra, qizlarni vasiylikka olgan oilaviy mehribonlik uyi rahbari 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha ularni amaldorlar bilan jinsiy aloqaga zo'rlab kelgan. 2021 yil may oyi boshida u o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan Azizani tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majburlagan. Qiz bunga qarshilik qilganda, mudira oshxonadan o'qlov olib keltirib, barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshladi. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan yotishga majbur qilib kelgan. Mehribonlik uyining egasi bu jinoyatga evaziga amaldorlardan moddiy rag'bat, jumladan eski printer, 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi, bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli va turli shirinliklar olgan. Nemalchi.uz axborot loyihasi saytida berilgan maqolada aytilishicha, 2022 yilning sentyabr oyida Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryozov bu jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ikki mulozimga 1,5 yildan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Cheklov esa maqolada keltirilishicha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etishni taqiqlashdan iborat. Oilaviy mehribonlik uyining direktori esa 5,5 yilga qamalgan. Voyaga yetmagan yetim qizlarni zo'rlagan mulozimlar haqidagi ilk xabar Nemalchi.uz loyihasining Telegram kanalida shu yil 31 mart kuni berildi. Batafsil tafsilotlar berilgan maqola axborot loyihasi saytida e'lon qilindi. Bu maqoladan ko'rinishicha voqea 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha sodir bo'lgan. Ilk sud 2022 yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Aybdorlarga qo'llanilgan jinoyat kodeksining moddalari 128-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 128(1)modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish, 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 209-modda mansab soxtakorligi. Nemalchi.uz axborot loyihasi faollariga ko'ra, mahkamalar yopiq o'tgan. Yuqorida tasvirlangan holatda ularga nisbatan yetarli jazomi? Afsuski, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Hech kim sabablar haqida o'ylashni xohlamaydi. Mamlakatimizda rozilik yoshi 16 yoshdan boshlanishini hamma unutgan ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan har qanday jinsiy aloqa nomusga tegish deb hisoblanishi kerak. Shu paytgacha bu voqea haqida matbuotda boshqa xabar berilmagan edi. Muhimi, 3 aprel tushdan keyin tarmoqlarni jumbushga solgan bu xabarni e'lon qilganidan 5 kun o'tib, Matviyenko afsusda ekanini bildirdi. Jazo jinoyatga yarasha qonunlarni o'zgartirish kerak. Biz shuning uchun kurashyapmiz. Men o'z pozitsiyamni aniq ifoda qila oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin bunga oydinlik kiritishga qaror qildim. Chunki mening postimdan so'ng odamlar chora ko'rmayotgani uchun davlatdan nafrat tarqatila boshlaganida o'zimni aybdor his qildim. Ishni boshidan beri kuzatib kelayotgan Irina Matviyenko so'nggi 5 kun ichidagi ziddiyatli chiqishlari va 6 oy avval sodir bo'lgan voqeani nega aynan hozir jamoatchilikka ochiqlagani sababini hozircha aytmadi. Ammo ozodlikning barcha savollariga tez orada javob berishini bildirdi. Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyi qizlarining zo'rlanishi tarmoqlarda jo'r ovozdagi jiddiy norozilikni o'rtaga chiqardi. So'nggi yillarda ko'zga ko'ringan taniqli blogerlar va tarmoq faollarining aksari voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan mulozimlar va ularga berilgan jazoni qoralay boshladi. Faollar ko'proq quyidagi jihatlarga urg'u berishdi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlagan shaxslarga berilgan jazoning yengilligi, bu shaxslarning katta lavozimdagi amaldor ekani. Bu ikki mulozim ishlagan davlat idoralari, Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligining shu kunga qadar yengil jazoga e'tiroz bildirmagani, tarmoqlarni jumbushga keltirgan bu xabarning shu oy oxirida bo'ladigan referendum arafasida paydo bo'lgani. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar va Axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva ham zo'rlangan qizlar masalasida chiqish qildi. Mirziyoyeva O'zbekistonda oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi eshitilayotgani ortidan qizlarning zo'rlanishi voqeasi keng jamoatchilikka yetib bordi deb ta'kidladi. Xorazmdagi qizlarning amaldorlar tomonidan zo'rlanganiga oid xabardan so'ng tarmoqlarda ko'tarilgan favqulodda shov-shuvga rasmiy idoralarning reaksiyasi ham favqulodda oshig'ich bo'ldi. 1-aprel kuni Bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo hukmi ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Ammo bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, xabar tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi. 3-aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasining kassatsiya tartibidagi protesti kelib tushganini bildirdi. Unda 2022 yilning 27 dekabrdagi sud ajrimini Oybek Masharipov va Anvar Kuryazovga oid qismini bekor qilib, ishni qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rish so'ralgani aytildi. Ushbu protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida kassatsiya tartibida joriy yilning 6-aprel kuni Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Bosh prokuratura va Oliy sud zo'ravon amaldorlarga jazo berilganidan 6 oy o'tib, bu holat tarmoqlar tiliga tushganidan keyingina sud qaroriga protest kiritgani ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Men hech shubha qilmayman. Adliyadagilar ham, MCSdagilar ham Xorazm va respublika darajasida buni bilishgan. Nega o'shandayoq chora ko'rishmadi, protest kiritishmadi? Chunki tizimda amaldorga keskin jazo berish emas, kechirib yuborish yoki o'zaro kelishib, bittasini qurbonlikka so'yvorish, keyin ishni yopti-yopti qilish amaliyoti bor deydi voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik masalasini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalist. Ismi sir qolishi sharti bilan fikr bildirgan jurnalistga ko'ra, agar bu kabi jinoyat ishlari surishtirilsa, kalavaning uchi bunaqa zo'ravon amaldorlardan bir qanchasiga olib chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hozir har ikki idorada bizning bundan xabarimiz yo'q edi deb o'ltirgan amaldorlarning gapi rost ham deylik. Unda viloyat boshqarmasi rahbari darajasidagi shunday qabih jinoyatdan Toshkentdagi hamkasblar bexabar qoladigan darajada tizimda ahvol rasvo. Xullas, har qanaqa holatda yana shu tizimga taqalyaptimi? Buni o'nglash kerak va buning uchun ikkita oddiy ishni qilish kerak. Jazoni kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash. Gazeta UZ kolumnisti Yuriy Saruxanyan ham bu holatni tizimli muammo deb hisoblaydi. Uning fikricha, turli ijtimoiy muammolarni qoralashga qaratilgan kampaniyalarning vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi ortidan odatan hukumatning jamoatchilik diqqatini kun tartibidagi asl masaladan chalg'itish yoki boshqa bir populistik istagi turadi. Bunday tizim ishi ikkita mexanizmga tayanadi. Populizm va o't o'chirish, balandparvoz shiorlar, chiroyli bezalgan strategiyalar va doimiy ravishda eng yaxshi tajribalar joriy etilishini e'lon qilish ko'rinishidagi populizm orqali ish qobiliyati va ishtiyoqi yo'qligini yashirishga harakat qiladi. Uning harakatsizligi tufayli yuzaga kelgan ba'zi hodisalar jamoatchilik ongini jumbushga keltirib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirganda u o't o'chirish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Tizimning har qanday harakati boshqariladi va tepa bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi uning aksariyat vaqtini u uyquda o'tkazishiga olib keladi. Hatto o'zining funksional vazifalarini kerak bo'lganida emas, balki rahbariyatga yoqishi uchun bajaradi. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi O'zbekistonda anchadan beri mavjud va muttasil qoralab kelinadigan yana bir bahsli masalani yana yuzaga ko'tardi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi qo'llangan. Ya'ni aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda ayblanuvchilarga ushbu moddaning birinchi qismi bilan jazo tayinlanishi kuzatiladi. Bunda jinoyatchilarga jarima to'lash va shartli jazoni o'tash jazosi tayinlanib, ular odatan qamoqqa tushmaydi. Xorazmdagi mehribonlik uyining 16 yoshar qizi qanday qilib umrida tanimagan bir amaldor bilan o'z istagiga ko'ra jinsiy aloqa qiladi? Bunga ishonish mumkinmi? Mehribonlik uyi emas, ko'chadagi qiz bo'lganda ham 16 yoshar qiz nimani biladi? Xo'p, u bilmadi deylik. Bu adliya boshqarmasidagi amaldor buni tushunmaydimi? Xullas, juda ham savollar ko'p. Menimcha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka qonunda jazoni kuchaytirish kerak. Jazo kuchaysa, jinoyatchilik albatta kamayadi. Keyin oilaviy mehribonlik uylari ustidan kuchli va aniq mexanizmga tayangan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak, deydi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgan tarmoq faoli Aqida xonim. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy munosabat yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushganini aytgan edi. Biroz muqaddam Ozodlikka bergan izohida u aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatilishini qayd etgan. Bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishida ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgacha ombudsman tilga olgan qonun loyihasi taqdiri va mazmuni haqida na uning o'zi va na boshqa rasmiy idoralar ma'lumot berdi. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 25 yilgacha jazo belgilangan va bu jazo Jinoyat kodeksining 118-moddasida qayd etilgan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 yoki 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi. Ammo bu jinoyatni davlat tashkilotlari yoki hukumat idoralari xodimlari, amaldorlari sodir etgan hollarda ayblanuvchilarga atayin yengil jazo qo'llash hollari kuzatiladi va odatan bunda jinoyat kodeksining qaysi moddasini tanlash ixtiyori mavjud qonunchilikka binoan mutlaq sudyaning ixtiyorida bo'ladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina rasmiylari yakshanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shahrini o'qqa tutganini ma'lum qildi. 6 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi, dedi Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak. Ukraina milliy politsiyasi turar joy hududiga zarba berish oqibatlari, yerdagi jasadlar va turar joy binolariga jiddiy zarar yetganini aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi.
Qo'shnim bilan yo'lakka yugurib chiqdik va qo'rqqanimizdan quchoqlashib oldik. U mendan kattaroq va portlashlar bo'layotgan paytda biz u yerda quchoqlashib turardik. Hamma yoq larzaga keldi. Qanday qilib tirik qolganimizni bilmayman. U yerda 6 kishi hozir vafot etdi.
Urushdan oldin 70 ming yaqin aholiga ega bo'lgan Konstantinovka janglar markazi bo'lgan Baxmutdan atigi 20 km g'arbda joylashgan bo'lib, rus qo'shinlari kamida 8 oydan beri shaharni egallashga urinmoqda. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya qo'shinlari mamlakat sharqidagi ko'plab shaharlarni butkul vayron qildi. 10 minglab odamlar halok bo'ldi. Bu Ukraina urushining 404 kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan studiyada Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Donetsk viloyatining Konstantinovka shahrida o'qqa tutilishi oqibatida halok bo'lgan 6 kishi va Konotop viloyatida halok bo'lgan 2 kishining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Bugun ertalab rossiyalik terrorchilar Sumi viloyatining Konotop tumaniga ham hujum qildi. Minamyotdan o't ochishgan. 2 kishi halok bo'ldi. Barcha yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Rossiya terrorini to'xtatishning birgina yo'li bor. Sumi viloyatidan Donbassgacha, Xarkov viloyatidan Xerson viloyatigacha, Kiyev viloyatidan Yaltagacha bo'lgan barcha shahar va qishloqlarimiz xavfsizligini tiklash. Ukraina uchun harbiy g'alaba, boshqa yo'l yo'q va bo'lmaydi ham.
Цей шлях військова перемога України. Жодного іншого шляху немає.
Rossiya qo'shinlari esa Ukraina hududiga kuniga 5 ta raketa va 22 ta havo zarbalarini berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Donetsk viloyatida Avdiyevka, Baxmut, Liman va Marinka shaharlari yaqinida hujum amaliyotlari davom etmoqda. Bu yerda kun davomida Rossiyaning 50 ta hujumi qayd etilgan. 3-aprelga o'tar kechasi Peterburgdagi Yevgeniy Prigozhinga tegishli ekani aytilayotgan Street Bar kafesida sodir etilgan portlashda bir kishi halok bo'ldi va jarohatlanganlar soni 30 kishiga yetdi. Tergov organlari harbiy bloger va Kreml propagandachisi Vladlen Tatarskiy o'limida Ukrainadagi urushga qarshi norozilik namoyishlarida ishtirok etgan faollarni gumonlamoqda. Interfax agentligining tergov organlariga tayanib xabar berishicha, kafedagi portlashni 27 yoshli peterburglik Darya Trepova sodir etgan. Xabarda aytilishicha, Trepova Tatarskiy chiqish qilayotgan kafega portlovchi moslama o'rnatilgan haykalchani olib kirgan va shaxsan o'zi unga sovg'a qilgan. Baza nashri Trepova qo'lga olinmaganini, uni va eri Libertalian partiyasi a'zosi Dmitriy Jilovni politsiya qidirayotganini yozdi. Asli ismi Maksim Famin bo'lgan Tatarskiy Ukrainadagi urushni himoya qilgan, shuningdek Moskvaning oliy harbiy rahbariyatini tanqid qilgan eng taniqli harbiy blogerlardan biri edi. O'tgan sentyabr oyida Kremlda bo'lib o'tgan marosimning videosida Tatarskiy: "Biz hammani mag'lub qilamiz, hammani o'ldiramiz, talon-taroj qilamiz. Hammasi biz xohlagandek bo'ladi." degandi. Yakshanba kuni Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigozhin Tatarskiyning o'limida Kiyev rejimini ayblamasligini aytdi. Ayni paytda Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyada ichki terrorizm avj olganini bildirdi. Oldinroq Moskva yaqinida rus millatchisining qizi Darya Duginaning mashinasi portlatib yuborilgan edi. Ayrim rasmiylar terrorchilik aktida Ukraina rasmiylarini ayblashga shoshildi. 3 mart kuni Rossiya Tergov qo'mitasi gumonlanuvchi Darya Trepovaning hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda Trepova Vladlen Tatarskiy o'ldirilishi sodir bo'lgan joyda bo'lgani uchun hibsga olinganini aytadi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 2-aprel yakshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbati chog'ida Rossiya josuslikda ayblayotgan Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni ozod qilishga chaqirdi.
Bugun men tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Rossiya tomonidan AQSh fuqarosi va jurnalistining nomaqbul hibsga olinishidan jiddiy xavotirimizni bildirish uchun gaplashdim. Men uni ozod qilishga va noqonuniy hibsga olingan AQSh fuqarosi Pol Vuylinni ozod qilishga chaqirdim.
Rossiya FSB'si 30 mart kuni Gershkovichni Rossiya mudofaa kompaniyasi haqida davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishda ayblab, hibsga olganini ma'lum qilgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Lavrov Blinkinga Gershkovich taqdirini sud hal qilishini qo'shimcha qildi. Ko'pgina g'arblik va ba'zi rossiyalik tahlilchilar hibsga olish Moskvaning Vashingtonga bosim o'tkazish qurolini qo'lga kiritishga urinishi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. 4 oy oldin amerikalik basketbolchi Britni Griner ham rossiyalik qurol-yarog' sotuvchisi Viktor Butga almashtirilgan edi. Polsha Ukrainaga bir nechta MiG-29 qiruvchi samolyotlarini topshirdi. Bu haqda Polsha radiostansiyasi efirida Polsha prezidentining xalqaro siyosat boshqarmasi boshlig'i Martin Pshidach ma'lum qildi. Polsha prezidenti devoni vakilining ta'kidlashicha, gap samolyotlarning birinchi partiyasini taqdim etish haqida ketmoqda. Ukrainaga qo'shimcha samolyotlar yetkazib berish masalasi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Varshavaga rasmiy tashrif chog'ida muhokama qilinadi. Xabar qilinishicha, u 5-aprel chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Ukraina esa Rossiyaga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Polshada 100 ta Rasamak zirhli transportyorlarga buyurtma berildi. Germaniyaning Rheinmetall qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi konserni Ruminiyada Leopard tanklarga xizmat ko'rsatish uchun baza qurmoqda. Qo'shma Shtatlar ATAC-MS o'rniga Ukrainaga uzoq masofali qurollarni qanday yetkazib berish mumkinligini ko'rib chiqmoqda. Navbatdagi xabarimiz Finlyandiyadan. Finlyandiyada hukumat o'zgarishi mumkin. Finlyandiya bosh vaziri Sanna Marin yakshanba kuni 2-chi muddatga nomzodini boy berganga o'xshaydi. O'ng markazchi Milliy koalitsiya partiyasi g'alaba qozondi va 20.7% ovoz bilan 1-chi o'ringa chiqdi. Ulardan keyin 20.1% ovoz olgan o'ng qanot populistik Finlar partiyasi 19.9% ovoz bilan sotsial-demokratlar bormoqda.
Menimcha, finlar o'zgarishni xohlaydi. Endi men barcha tomonlar bilan ochiq muzokaralar boshlayman. Mening oldimda turgan bitta muhim masala bor. Bu iqtisod. Iqtisodiy yondashuvimizni yaxshilashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish.
Marin yanvar oyida bo'lib o'tgan munozarada Finlar partiyasini ochiq irqchi deb atadi. Millatchi guruh bu ayblovni rad etdi. Finlar partiyasining asosiy maqsadi, yetakchi Riika Purraning so'zlaricha, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi rivojlanayotgan mamlakatlardan zararli immigratsiyani kamaytirishdir. Katta ehtimol bilan Finlandiyada koalitsion hukumat tuziladi. Marin 37 yoshida Yevropaning eng yosh rahbarlaridan biri. O'tgan yili Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun xalqaro obro'sini oshirgan. Marin partiyasi Finlarning NATO'ga a'zo bo'lishi intilishini ham ma'qullagan. O'tgan kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat parlamentining Finlandiyaning NATO'ga kirishi ratifikatsiya qilish haqidagi qarorini tasdiqladi. Shunday qilib, alyansning barcha mamlakatlari yangi a'zoni qabul qilishga tayyor. Finlandiya ertaga 4-aprel kuni NATO'ga kiradi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qilgan chiqishida ma'lum qildi, deb yozadi Novaya Gazeta Yevropa nashri.
Bu tarixiy hafta. Ertaga biz Finlandiyani Shimoliy Atlantika alyansi a'zolari qatorida olqishlaymiz. Biz bu yerda NATO shtab-kvartirasida birinchi marta Finlandiya bayrog'ini ko'taramiz. Bu Finlandiya xavfsizligi, Shimoliy Yevropa mamlakatlari va umuman NATO xavfsizligi uchun yaxshi kun bo'ladi.
Oxirgi ikki davlat, Vengriya va Turkiya mart oyi oxirida Finlandiyaning NATO'ga kirishi haqidagi protokolni ratifikatsiya qilishdi. Qo'shnisi bilan birga ariza bergan Shvetsiya bu davlatlardan hali rozilik ola olmagan. Ukraina sudi shanba kuni rasmiylar Rossiya bosqinini ma'qullaganlikda ayblangan taniqli pravoslav ruhoniyni uyqamog'iga olish haqida qaror chiqardi. Bu urushning navbatdagi kuni edi. Qolgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook sahifalarida kuzatib borish uchun obuna bo'lib qo'ying. Ozodlik bilan birga qoling.
Xorazmda zo'rlangan qizlar yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Boku va Olmaota ortidan Toshkentda ham Rossiyaning jarasi bekor qilindi. Parijda elektr samokatlarni taqiqlash yuzasidan referendum o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Xorazmda zo'rlangan qizlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganchda oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 3 qizni zo'rlagan mulozimlarning yengil jazo bilan qutulgani o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ostin-ustun qilmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi Nemalchi.uz axborot loyihasi asoschisi Irina Matviyenko 28 mart kuni mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyat mulozimlari tomonidan 10 oy zo'rlangani haqida yozdi. Faolga ko'ra, mulozimlar juda yengil jazo olgan. Ularga 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqish, yashash joyini tark etish taqiqlangan xolos. Matviyenkaning bu posti ijtimoiy tarmoq faollaridan tortib prezident qizi Saida Mirziyoyevani ham o'z ichiga olgan ulkan kampaniyaga turtki bo'ldi va bu kampaniya oy oxirida kutilayotgan konstitutsiyaviy referendum arafasida boshlandi. Urganch shahridagi birinchi oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida Nemalchi.uz axborot loyihasi xabar qildi. Nemalchi.uz 2017 yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Uning faollariga ko'ra, qizlarni vasiylikka olgan oilaviy mehribonlik uyi rahbari 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha ularni amaldorlar bilan jinsiy aloqaga zo'rlab kelgan. 2021 yil may oyi boshida u o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan Azizani tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majburlagan. Qiz bunga qarshilik qilganda, mudira oshxonadan o'qlov olib keltirib, barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshladi. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan yotishga majbur qilib kelgan. Mehribonlik uyining egasi bu jinoyatga evaziga amaldorlardan moddiy rag'bat, jumladan eski printer, 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi, bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli va turli shirinliklar olgan. Nemalchi.uz axborot loyihasi saytida berilgan maqolada aytilishicha, 2022 yilning sentyabr oyida Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryozov bu jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ikki mulozimga yarim yildan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Cheklov esa maqolada keltirilishicha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etishni taqiqlashdan iborat. Oilaviy mehribonlik uyining direktori esa 5,5 yilga qamalgan. Voyaga yetmagan yetim qizlarni zo'rlagan mulozimlar haqidagi ilk xabar Nemalchi uz loyihasining Telegram kanalida shu yil 31 mart kuni berildi. Batafsil tafsilotlar berilgan maqola axborot loyihasi saytida e'lon qilindi. Bu maqoladan ko'rinishicha voqea 2021 yil mayidan 2022 yil fevralgacha sodir bo'lgan. Ilk sud 2022 yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Aybdorlarga qo'llanilgan jinoyat kodeksining moddalari 128 modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 128 prim 1 modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish, 167 modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 209 modda mansab soxtakorligi. Nemalchi o'z axborot loyihasi faollariga ko'ra mahkamalar yopiq o'tgan. Yuqorida tasvirlangan holatda ularga nisbatan yetarli jazomi? Afsuski, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Hech kim sabablar haqida o'ylashni xohlamaydi. Mamlakatimizda rozilik yoshi 16 yoshdan boshlanishini hamma unutgan ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan har qanday jinsiy aloqa nomusga tegish deb hisoblanishi kerak. Shu paytgacha bu voqea haqida matbuotda boshqa xabar berilmagan edi. Muhimi, 3 aprel tushdan keyin tarmoqlarni jumbushga solgan bu xabarni e'lon qilganidan 5 kun o'tib, Matviyenko afsusda ekanini bildirdi. Jazo jinoyatga yarasha qonunlarni o'zgartirish kerak. Biz shuning uchun kurashyapmiz. Men o'z pozitsiyamni aniq ifoda qila oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin bunga oydinlik kiritishga qaror qildim. Chunki mening postimdan so'ng odamlar chora ko'rmayotgani uchun davlatdan nafratlana boshlaganida o'zimni aybdor his qildim. Ishni boshidan beri kuzatib kelayotgan Irina Matviyenko so'nggi 5 kun ichidagi ziddiyatli chiqishlari va 6 oy avval sodir bo'lgan voqeani nega aynan hozir jamoatchilikka ochiqlagani sababini hozircha aytmadi. Ammo ozodlikning barcha savollariga tez orada javob berishini bildirdi. Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyi qizlarining zo'rlanishi tarmoqlarda jo'r ovozdagi jiddiy norozilikni o'rtaga chiqardi. So'nggi yillarda ko'zga ko'ringan taniqli blogerlar va tarmoq faollarining aksari voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan mulozimlar va ularga berilgan jazoni qoralay boshladi. Faollar ko'proq quyidagi jihatlarga urg'u berishdi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlagan shaxslarga berilgan jazoning yengilligi, bu shaxslarning katta lavozimdagi amaldor ekani, bu ikki mulozim ishlagan davlat idoralari, Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligining shu kunga qadar yengil jazoga e'tiroz bildirmagani, tarmoqlarni jumbushga keltirgan bu xabarning shu oy oxirida bo'ladigan referendum arafasida paydo bo'lgani. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar va Axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva ham zo'rlangan qizlar masalasida chiqish qildi. Mirziyoyeva O'zbekistonda oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi eshitilayotgani ortidan qizlarning zo'rlanishi voqeasi keng jamoatchilikka yetib bordi deb ta'kidladi. Xorazmdagi qizlarning amaldorlar tomonidan zo'rlanganiga oid xabardan so'ng tarmoqlarda ko'tarilgan favqulodda shov-shuvga rasmiy idoralarning reaksiyasi ham favqulodda oshig'ich bo'ldi. 1 aprel kuni Bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo hukmi ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Ammo bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, har bir tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi. 3 aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasining kassatsiya tartibidagi protesti kelib tushganini bildirdi. Unda 2022 yilning 27 dekabrdagi sud ajrimini Oybek Masharipov va Anvar Kuryazovga oid qismini bekor qilib, ishni qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rish so'ralgani aytildi. Ushbu protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida kassatsiya tartibida joriy yilning 6 aprel kuni Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Bosh prokuratura va Oliy sud zo'ravon amaldorlarga jazo berilganidan 6 oy o'tib, bu holat tarmoqlar tiliga tushganidan keyingina sud qaroriga protest kiritgani ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Men hech shubha qilmayman, adliyadagilar ham, MCSdagilar ham Xorazm va respublika darajasida buni bilishgan. Nega o'shandayoq chora ko'rishmadi, protest kiritishmadi? Chunki tizimda amaldorga keskin jazo berish emas, kechirib yuborish yoki o'zaro kelishib, bittasini qurbonlikka so'yvorish, keyin ishni yopdi-yopdi qilish amaliyoti bor, deydi voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik masalasini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalist. Ismi sir qolishi sharti bilan fikr bildirgan jurnalistga ko'ra, agar bu kabi jinoyat ishlari surishtirilsa, kalavaning uchi bunaqa zo'ravon amaldorlardan bir qanchasiga olib chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hozir har ikki idorada bizning bundan xabarimiz yo'q edi deb o'ltirgan amaldorlarning gapi rost ham deylik. Unda viloyat boshqarmasi rahbari darajasidagi shunday qabih jinoyatdan Toshkentdagi hamkasblar bexabar qoladigan darajada tizimda ahvol rasvo. Xullas, har qanaqa holatda yana shu tizimga taqalyaptimi? Buni o'nglash kerak va buning uchun ikkita oddiy ishni qilish kerak. Jazoni kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash. Gazeta UZ kolumnisti Yuri Saruxanyan ham bu holatni tizimli muammo deb hisoblaydi. Uning fikricha, turli ijtimoiy muammolarni qoralashga qaratilgan kompaniyalarning vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi ortidan odatan hukumatning jamoatchilik diqqatini kun tartibidagi asl masaladan chalg'itish yoki boshqa bir populistik istagi turadi. Bunday tizim ishi ikkita mexanizmga tayanadi. Populizm va o't o'chirish, balandparvoz shiorlar, chiroyli bezalgan strategiyalar va doimiy ravishda eng yaxshi tajribalar joriy etilishini e'lon qilish ko'rinishidagi populizm orqali ish qobiliyati va ishtiyoqi yo'qligini yashirishga harakat qiladi. Uning harakatsizligi tufayli yuzaga kelgan ba'zi hodisalar jamoatchilik ongini jumbushga keltirib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirganda u o't o'chirish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Tizimning har qanday harakati boshqariladi va tepa bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi uning aksariyat vaqtini u uyquda o'tkazishiga olib keladi. Hatto o'zining funksional vazifalarini kerak bo'lganida emas, balki rahbariyatga yoqishi uchun bajaradi. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi O'zbekistonda anchadan beri mavjud va muttasil qoralab kelinadigan yana bir bahsli masalani yana yuzaga ko'tardi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llangan. Ya'ni aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda ayblanuvchilarga ushbu moddaning birinchi qismi bilan jazo tayinlanishi kuzatiladi. Bunda jinoyatchilarga jarima to'lash va shartli jazoni o'tash jazosi tayinlanib, ular odatan qamoqqa tushmaydi. Xorazmdagi mehribonlik uyining 16 yoshar qizi qanday qilib umrida tanimagan bir amaldor bilan o'z istagiga ko'ra jinsiy aloqa qiladi? Bunga ishonish mumkinmi? Mehribonlik uyi emas, ko'chadagi qiz bo'lganda ham 16 yoshar qiz nimani biladi? Xo'p, u bilmadi deylik. Bu adliya boshqarmasidagi amaldor buni tushunmaydimi? Xullas, judayam savollar ko'p. Menimcha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka qonunda jazoni kuchaytirish kerak. Jazo kuchaysa, jinoyatchilik albatta kamayadi. Keyin oilaviy mehribonlik uylari ustidan kuchli va aniq mexanizmga tayangan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak, deydi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgan tarmoq faoli Aqida xonim. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy munosabat yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushganini aytgan edi. Biroz muqaddam Ozodlikka bergan izohida u aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatilishini qayd etgan. Bizga bir necha murojaatlar bo'lgan, ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishida ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgacha ombudsman tilga olgan qonun loyihasi taqdiri va mazmuni haqida na uning o'zi va na boshqa rasmiy idoralar ma'lumot berdi. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 25 yilgacha jazo belgilangan va bu jazo Jinoyat kodeksining 118-moddasida qayd etilgan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 yoki 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi. Ammo bu jinoyatni davlat tashkilotlari yoki hukumat idoralari xodimlari, amaldorlari sodir etgan hollarda ayblanuvchilarga atayin yengil jazo qo'llash hollari kuzatiladi va odatan bunda Jinoyat kodeksining qaysi moddasini tanlash ixtiyori mavjud qonunchilikka binoan mutlaq sudyaning ixtiyorida bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Ushbu savolga Ozodlik muxbiri Rid Stendish javob izlagan. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan yuqori darajadagi uchrashuvlardan ko'p o'tmay, Xitoy yetakchisi Si Szinping Markaziy Osiyoga diqqat qaratdi. Va Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlari dunyoni larzaga keltirishda davom etayotgan bir vaqtda may oyida sammit o'tkazish rejasini e'lon qildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatlariga qaramay, Si va Putin o'zaro munosabatlarida yangi davr boshlanganini e'lon qilishdi. Bu munosabatlar Markaziy Osiyo uchun katta ta'sir ko'rsatishi tayin. Kreml Markaziy Osiyoni o'zining strategik orqa hovlisi deb ko'radi. Ammo mintaqadagi 5 mamlakat uchun Xitoy asosiy iqtisodiy kuch sifatida Rossiya o'rnini egallab bo'lgan. Moskvaning Ukrainadagi urushi geosiyosiy va iqtisodiy to'lqinlarni o'zgartirdi va Xitoyning mintaqadagi roli oshdi. Xitoy diplomatik sammitlar va yangi tashabbuslar orqali Markaziy Osiyo hukumatlari Xitoy, Rossiya va G'arb o'rtasida muvozanat saqlash uchun qo'llayotgan tartibni bo'shashtirib yubordi. Tahlilchilar fikricha, Si Putin sherikchiligi va hamkorligi kuchayarkan, Markaziy Osiyo endi avvalgidan ham noqulayroq vaziyatda qolgan. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi o'sib borayotgan hamkorlik Markaziy Osiyoni befarq qoldirmayapti deb o'ylayman, deydi Ozodlik bilan suhbatda Carnegie jamg'armasi eksperti Timur Umarov. Ammo ushbu davlatlar tashqi siyosatining bu katta o'zgarishlarga qanday moslasha olishi katta savol. Bir paytlar Pekin Markaziy Osiyoda Rossiyani xafa qilmaslik uchun ehtiyotkorona yo'l tutar edi. Chunki Kreml mintaqadagi ta'sirini mustahkam himoya qilardi. Ammo so'nggi yillarda bu o'zgardi. Pekin Shanghay hamkorlik tashkiloti ko'lami va miqyosini kengaytirdi va diplomatik hamkorlikni kuchaytirish, xavfsizlik kuchlarini ko'paytirish orqali mintaqadagi yetakchi rolini quvvatlashga harakat qildi. Sentyabr oyida Si Szinpin COVID-19 pandemiyasidan keyin ilk xorij safarini Qozog'istondan boshladi. So'ng Shanghay hamkorlik tashkiloti yillik sammiti uchun O'zbekistonga bordi. Pekin Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama diplomatik aloqalarni kuchaytirdi va mintaqa hukumatlari bilan Moskvadan alohida va ko'proq muloqot qildi. Xitoy rasmiylari Markaziy Osiyo rahbarlari bilan ham virtual sammitlar o'tkazmoqda. May oyida bo'lib o'tadigan uchrashuv mintaqa yetakchilari va Si o'rtasidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. Ammo rejalashtirilgan sammit urush boshlanganidan beri Xitoy ta'sirini qanday kuchaytirib, Rossiya ta'siri susayib borayotganini ko'rsatsa-da, Umarovning aytishicha, Pekin va Moskva mintaqada raqobatlasha olmaydi. Men buni Moskvaning jig'iga tegishga urinish deb bilmayman. Xitoy mintaqada Rossiyani siqib chiqarishni, hatto uning o'rnini bosishni ham xohlamaydi, deydi u. Aslida Xitoy Rossiya bilan yaxshiroq muvofiqlikda ishlamoqda va bu Pekinning tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlariga mos keladi. 21 mart kuni Moskvadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha e'lon qilingan bayonotda Si va Putin Markaziy Osiyodagi umumiy manfaatlarini bayon qilib, Markaziy Osiyo davlatlarini o'z suvereniteti va milliy taraqqiyotida qo'llab-quvvatlash hamda ularning suverenitetini himoya qilishda birgalikda harakat qilishini ta'kidladilar. G'arbiy Yevroosiyodagi siyosati haqida gap ketganda rangli inqilob haqida ogohlantirishlar Pekin va Moskvaning doimiy ishi bo'lib kelgan. Si bu atamani 2022 yil yanvarida Qozog'istondagi tartibsizliklarni tasvirlash uchun ham ishlatgan. Markaziy Osiyodagi bo'lajak inqirozlar oldini olish bo'yicha potensial rejada Pekin siyosat va xavfsizlikdagi asosiy o'yinchi rolini Rossiyaga topshirdi. Ammo Pekinning Rossiya hamda Markaziy va Janubiy Osiyo bilan munosabatlarini o'rganuvchi Frostburg universiteti professori Xuan Ma Ozodlik bilan suhbatda o'shandan beri Moskvaning ta'siri pasaygani va mintaqa hukumatlari siyosiy jihatdan Moskvadan uzoqlashishga harakat qilganini aytadi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning siyosiy va harbiy tazyiqlaridan ko'ra Xitoyning iqtisodiy va tinch rivojlanishini afzal ko'rishi aniq, dedi u. Bu o'zgarish Pekin uchun yangi imkoniyatlar ochdi, chunki u AQSh bilan raqobat kuchaygan bir paytda o'zining g'arbiy chegarasi bo'ylab ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Joriy yil oxirida Si Szinpin Markaziy va Janubiy Osiyo muhim o'rin egallashi mumkin bo'lgan Xitoy sarmoyaviy tashabbusi bo'lmuş bir makon, bir yo'lga bag'ishlangan jahon yetakchilarini 3-chi xalqaro forumiga raislik qiladi. Pekin va Moskva bir makon, bir yo'l tashabbusini Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan uyg'unlashtirish yo'llarini izlamoqda. Pekin Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini moliyalashtirishga rozilik bergan. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy-Rossiya munosabatlarini yaqindan kuzatmoqda, deydi Ma. Bir tomondan Xitoy va Rossiya o'rtasida iqtisodiy bo'lmagan sohalarda yaqinroq hamkorlik yaxshi yangilik emas. Boshqa tomondan Xitoyning Markaziy Osiyo va Rossiya uchun iqtisodiy rejasi jozibador. Rossiya zaiflashgani va Moskvaning Ukrainaga asossiz hujumi tufayli mintaqa davlatlaridagi xavotirga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlari uning sanksiyalar tushovlab turgan iqtisodiyotidan unumli foydalanishga muvaffaq bo'ldi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Rossiya millionlab Markaziy Osiyoliklar uchun asosiy manzil bo'lib qolmoqda. Muhojirlar o'z uylariga yuborgan pul o'tkazmalari bosqindan oldingi darajada turibdi yoki ba'zi holatlarda hatto o'sib bormoqda. Rossiya va Markaziy Osiyo, xususan Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi ham 2022 yil fevral oyidan boshlab o'sdi. Chunki Moskva Yevropa import o'rnini qoplashi va o'z mahsulotlarini sotishi kerak edi. Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyo uchun muhimdir va ular Yevrosiyodagi ikki yirik davlat bilan munosabatlarni xavf ostiga qo'ymaydi, deydi Umarov. Buning salbiy tomoni shundaki, mintaqada g'arb ta'siri muqarrar ravishda kamayadi. Reed Standish maqolasi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina rasmiylari yakshanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shahrini o'qqa tutganini ma'lum qildi. 6 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi, dedi Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak. Ukraina milliy politsiyasi turar joy hududiga zarba berish oqibatlari, yerdagi jasadlar va turar joy binolariga jiddiy zarar yetganini aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi.
Qo'shnim bilan yo'lakka yugurib chiqdik va qo'rqqanimizdan quchoqlashib oldik. U mendan kattaroq va portlashlar bo'layotgan paytda biz u yerda quchoqlashib turardik. Hamma yoq larzaga keldi. Qanday qilib tirik qolganimizni bilmayman. U yerda 6 kishi hozir vafot etdi.
Urushdan oldin 70 ming yaqin aholiga ega bo'lgan Konstantinovka janglar markazi bo'lgan Baxmutdan atigi 20 km g'arbda joylashgan bo'lib, rus qo'shinlari kamida 8 oydan beri shaharni egallashga urinmoqda. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya qo'shinlari mamlakat sharqidagi ko'plab shaharlarni butkun vayron qildi. 10 minglab odamlar halok bo'ldi. Bu Ukraina urushining 404-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan studiyada Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Donetsk viloyatining Konstantinovka shahrida o'qqa tutilishi oqibatida halok bo'lgan 6 kishi va Konotop viloyatida halok bo'lgan 2 kishining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумі.
Bugun ertalab rossiyalik terrorchilar Sumi viloyatining Konotop tumaniga ham hujum qildi. Minamyotdan o't ochishgan. 2 kishi halok bo'ldi. Barcha yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Rossiya terrorini to'xtatishning birgina yo'li bor. Sumi viloyatidan Donbassgacha, Kharkiv viloyatidan Kherson viloyatigacha, Kiyev viloyatidan Yaltagacha bo'lgan barcha shahar va qishloqlarimiz xavfsizligini tiklash. Ukraina uchun harbiy g'alaba, boshqa yo'l yo'q va bo'lmaydi ham.
Цей шлях військова перемога України. Жодного іншого шляху немає.
Rossiya qo'shinlari esa Ukraina hududiga kuniga 5 ta raketa va 22 ta havo zarbalarini berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Donetsk viloyatida Avdiyevka, Baxmut, Liman va Marinka shaharlari yaqinida hujum amaliyotlari davom etmoqda. Bu yerda kun davomida Rossiyaning 50 ta hujumi qayd etilgan. 3 aprelga o'tar kechasi Peterburgdagi Yevgeniy Prigojinga tegishli ekani aytilayotgan Street Bar kafesida sodir etilgan portlashda 1 kishi halok bo'ldi va jarohatlanganlar soni 30 kishiga yetdi. Tergov organlari harbiy bloger va Kreml propagandachisi Vladlen Tatarskiy o'limida Ukrainadagi urushga qarshi norozilik namoyishlarida ishtirok etgan faollarni gumonlamoqda. Interfax agentligining tergov organlariga tayanib xabar berishcha, kafedagi portlashni 27 yoshli peterburglik Darya Trepova sodir etgan. Xabarda aytilishicha, Trepova Tatarskiy chiqish qilayotgan kafega portlovchi moslama o'rnatilgan haykalchani olib kirgan va shaxsan o'zi unga sovg'a qilgan. Baza nashri Trepova qo'lga olinmaganini, uni va eri Libertarian partiyasi a'zosi Dmitriy Jilovni politsiya qidirayotganini yozdi. Asli ismi Maksim Famin bo'lgan Tatarskiy Ukrainadagi urushni himoya qilgan, shuningdek Moskvaning oliy harbiy rahbariyatini tanqid qilgan eng taniqli harbiy blogerlardan biri edi. O'tgan sentyabr oyida Kremlda bo'lib o'tgan marosimning videosida Tatarskiy: "Biz hammani mag'lub qilamiz, hammani o'ldiramiz, talon-taroj qilamiz. Hammasi biz xohlagandek bo'ladi." degandi. Yakshanba kuni Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin Tatarskiyning o'limida Kiyev rejimini ayblamasligini aytdi. Ayni paytda Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyada ichki terrorizm avj olganini bildirdi. Oldinroq Moskva yaqinida rus millatchisining qizi Darya Duginaning mashinasi portlatib yuborilgan edi. Ayrim rasmiylar terrorchilik aktida Ukraina rasmiylarini ayblashga shoshildi. 3 mart kuni Rossiya tergov qo'mitasi gumonlanuvchi Darya Trepovaning hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda Trepova Vladlen Tatarskiy o'ldirilishi sodir bo'lgan joyda bo'lgani uchun hibsga olinganini aytadi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 2 aprel yakshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbati chog'ida Rossiya josuslikda ayblayotgan Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni ozod qilishga chaqirdi.
Bugun men tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Rossiya tomonidan AQSh fuqarosi va jurnalistining nomaqbul hibsga olinishidan jiddiy xavotirimizni bildirish uchun gaplashdim. Men uni ozod qilishga va noqonuniy hibsga olingan AQSh fuqarosi Pol Vuilimni ozod qilishga chaqirdim.
Rossiya FSB'si 30 mart kuni Gershkovichni Rossiya mudofaa kompaniyasi haqida davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishda ayblab, hibsga olganini ma'lum qilgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Lavrov Blinkinga Gershkovich taqdirini sud hal qilishini qo'shimcha qildi. Ko'pgina g'arblik va ba'zi rossiyalik tahlilchilar hibsga olish Moskvaning Vashingtonga bosim o'tkazish qurolini qo'lga kiritishga urinishi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. 4 oy oldin amerikalik basketbolchi Britni Griner ham rossiyalik qurol yarog' sotuvchisi Viktor Butga almashtirilgan edi. Polsha Ukrainaga bir nechta MiG-29 qiruvchi samolyotlarini topshirdi. Bu haqda Polsha radiostansiyasi efirida Polsha prezidentining xalqaro siyosat boshqarmasi boshlig'i Martin Pshidach ma'lum qildi. Polsha prezidenti devoni vakilining ta'kidlashicha, gap samolyotlarining birinchi partiyasini taqdim etish haqida ketmoqda. Ukrainaga qo'shimcha samolyotlar yetkazib berish masalasi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Varshavaga rasmiy tashrif chog'ida muhokama qilinadi. Xabar qilinishicha, u 5 aprel chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Ukraina esa Rossiyaga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Polshada 100 ta Rasamak zirhli transportyorlarga buyurtma berildi. Germaniyaning Rheinmetall qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi konserni Ruminiyada Leopard tanklarga xizmat ko'rsatish uchun baza qurmoqda. Qo'shma Shtatlar ATAC-MS o'rniga Ukrainaga uzoq masofali qurollarni qanday yetkazib berish mumkinligini ko'rib chiqmoqda. Navbatdagi xabarimiz Finlyandiyadan. Finlyandiyada hukumat o'zgarishi mumkin. Finlyandiya bosh vaziri Sanna Marin yakshanba kuni 2 muddatga nomzodini boy berganga o'xshaydi. O'ng markazchi Milliy koalitsiya partiyasi g'alaba qozondi va 20.7% ovoz bilan 1 o'ringa chiqdi. Ulardan keyin 20.1% ovoz olgan o'ng qanot populistik Finlar partiyasi 19.9% ovoz bilan sotsial demokratlar bormoqda.
Menimcha, finlar o'zgarishni xohlaydi. Endi men barcha tomonlar bilan ochiq muzokaralar boshlayman. Mening oldimda turgan bitta muhim masala bor. Bu iqtisod. Iqtisodiy yondashuvimizni yaxshilashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish.
Marin yanvar oyida bo'lib o'tgan munozarada Finlar partiyasini ochiq irqchi deb atadi. Millatchi guruh bu ayblovni rad etdi. Finlar partiyasining asosiy maqsadi, yetakchi Riika Purraning so'zlaricha, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi rivojlanayotgan mamlakatlardan zararli immigratsiyani kamaytirishdir. Katta ehtimol bilan Finlandiyada koalitsion hukumat tuziladi. Marin 37 yoshida, Yevropaning eng yosh rahbarlaridan biri. O'tgan yili Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun xalqaro obro'sini oshirgan. Marin partiyasi Finlarning NATO'ga a'zo bo'lishi intilishini ham ma'qullagan. O'tgan kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat parlamentining Finlandiyaning NATO'ga kirishi ratifikatsiya qilish haqidagi qarorini tasdiqladi. Shunday qilib, alyansning barcha mamlakatlari yangi a'zoni qabul qilishga tayyor. Finlandiya ertaga 4 aprel kuni NATO'ga kiradi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qilgan chiqishida ma'lum qildi, deb yozadi Novaya Gazeta Yevropa nashri.
Bu tarixiy hafta. Ertaga biz Finlandiyani Shimoliy Atlantika alyansi a'zolari qatorida olqishlaymiz. Biz bu yerda NATO shtab-kvartirasida birinchi marta Finlandiya bayrog'ini ko'taramiz. Bu Finlandiya xavfsizligi, Shimoliy Yevropa mamlakatlari va umuman NATO xavfsizligi uchun yaxshi kun bo'ladi.
Oxirgi ikki davlat, Vengriya va Turkiya mart oyi oxirida Finlandiyaning NATOga kirishi haqidagi protokolni ratifikatsiya qilishdi. Qo'shnisi bilan birga ariza bergan Shvetsiya bu davlatlardan hali rozilik ola olmagan. Ukraina sudi shanba kuni rasmiylar Rossiya bosqinini ma'qullaganlikda ayblangan taniqli pravoslav ruhoniyni uyqamog'iga olish haqida qaror chiqardi. Mitropolit Pavel Ukrainaning yuqori xavfsizlik agentligi tomonidan Rossiyaning tajovuzkorligini oqlashda gumon qilinayotgani haqida xabardor qilingan.
To'g'risini aytsam, men rus cherkovi Ukraina xalqiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga ishonaman. Bizda Moskvaga o'xshagan narsani ko'rishni istamayman. Biz ozod, mustaqil davlatmiz. Qandaydir Moskva patriarxiyasiga bo'ysunishimiz kerakmi? Bu nima degani? Buning bizga nima keragi bor?
Shu hafta boshida din arbobi prezident Vladimir Zelenskiyni haqoratlab, unga qarg'ish bilan tahdid qilgandi. Cherkov ruhoniylari hozirgacha majmuani bo'shatish haqidagi rasmiy buyruqqa qarshilik ko'rsatmoqda va bir necha kundan beri hudud tashqarisida mitinglar o'tkazayotgan o'nlab tarafdorlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Shanba kuni poytaxtda bo'lib o'tgan sud majlisi chog'ida odamlar orasida Pasha Mercedes nomi bilan tanilgan mitropolit Pavel o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy deb atadi.
Hozirda ommaviy axborot vositalarida men haqimda juda ko'p yolg'on xabarlar tarqalmoqda. Men bu ayblovlar nimaga asoslanganini ko'rsatishingizni istardim.
Bu cherkov rahbari patriarx Kirill Ukrainaga bostirib kirish paytida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlagandi. Bu rushning navbatdagi kuni edi. Qolgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook sahifalarida kuzatib borish uchun obuna bo'lib qo'ying. Ozodlik bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.